วันนี้ผมมาบรรยายธรรมะในหัวข้อสติกับการทำงานนะได้ให้แง่คิดเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเวลามีจำกัดก็พูดให้พอได้แง่มุมเปิดแง่คิดให้กว้างขวางออกไปจะได้รู้จักอะไรเป็นอะไรมากขึ้นนะการจะได้ปฏิบัติหรือว่าจะได้เป็นผู้มีสติใช้ชีวิตให้ถูกเนี่ยเราก็ต้องรู้จักความจริงความจริงที่สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานะข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้มันไม่เปลี่ยนก็เหมือนกับเวลาวันนี้ก็ผ่านมาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้ก็จะเย็นแล้วนี่ก็เราจะนึกถึงอยากให้มันถึงมันก็ถึงเมื่อมันมาถึงไม่ได้มาถึงตอนที่เราอยากนะเราไม่อยากให้มันมาถึงมันก็มาถึงเหมือนกันเมื่อมันมาถึงไม่ใช่มาถึงเพราะว่าไม่อยากมันมาแกล้งเราอะไรไม่ใช่อย่างนั้นความจริงคือไม่มีการเอาใจใครไม่มีแกล้งใครมันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาเป็นปกติของมันพวกเราจึงต้องรู้จักนะอย่างวันนี้ให้ผมพูดจนกระทั่งถึงประมาณ4โมงกว่าอาจจะถึง4โมงครึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะเวลานั้นก็จะต้องมาถึงอย่างแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้เพราะวันว่ามันยังไม่ใช่ตอนนี้นะมันยังไม่มาถึงแต่ว่ามันจะมาถึงอย่างแน่นอนก็เหมือนกับชีวิตของพวกเราทั้งหลายความตายนั้นจะมาถึงอย่างแน่นอนอันนั้นมันไม่เปลี่ยนหรอกมันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาในเมื่อข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างไรมันจึงจะถูกต้องเหมือนกับเวลา4โมงครึ่ง4โมงกว่าจะต้องมาถึงอย่างแน่นอนเราจะสวดอ้อนวอนให้มันมาถึงมันก็มาถึงเหมือนกันแต่ไม่ได้มาถึงเพราะสวดอ้อนวอนนะหรือบางท่านสวดอ้อนวอนไม่ให้มันมาถึงมันก็มาถึงเหมือนกันไม่ใช่มาถึงเพราะว่าสวดไม่ให้มันมามันมาเพราะมันมามันเป็นอย่างนั้นเหมือนพวกเราสวดอ้อนวอนขอให้อย่าให้ข้าพเจ้าเป็นทุกข์เลยก็ยังทุกข์อยู่นั่นแหละนะขอสวดให้ข้าพเจ้ามีความสุขก็สุขบ้างทุกบ้างเพราะว่าสุขทุกมันไม่ได้มาจากการสวดอ้อนวอนมันมาจากเงื่อนไขมาจากเหตุจากปัจจัยมันเป็นอย่างนั้นนี่นะในเมื่อข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องใช้ชีวิตให้ถูกต้องใช้ชีวิตให้ดีการใช้ชีวิตให้ถูกต้องให้ดีถ้าว่าแบบครอบคลุมครบถ้วนก็คือดำเนินตามมรรคที่พระพุทธเจ้าของเราสอนไว้ถ้าพูดถึงเครื่องมือที่สำคัญก็คือการมีสติความไม่ประมาทเป็นเครื่องมือที่สำคัญตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเบื้องต้นทำให้เราเป็นผู้มีศีลนะต้องเตือนตนเองให้เป็นผู้มีศีลการเป็นผู้มีศีลเป็นเบื้องต้นเนี่ยก็จะช่วยเราให้มีความปลอดโปร่งไว้ตั้งแต่ต้นนะพวกเราโดยทั่วไปมักจะนึกว่าเออถ้าอยากจะมีความสุขอยากจะมีความปลอดโปร่งสบายมีหน้าที่การงานที่พอเป็นไปได้ราบรื่นเราก็ต้องไปทำบุญเยอะๆบ้างอะไรบ้างก็นึกอย่างนั้นโดยส่วนใหญ่หลายท่านก็เลยพากันไปทำบุญเพื่อว่าชีวิตจะได้ราบรื่นชีวิตจะได้ดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะนั้นเป็นความเข้าใจที่ยังผิดพลาดอยู่มากเนื่องจากว่าการทำบุญต่างๆเนี่ยมันก็ได้ผลของบุญอยู่แต่มันน้อยบางท่านก็บอกเออผมทำเยอะเหมือนกันนะทำแบบถ้าว่าทานก็ทานระดับใหญ่เลยหนักเลยนะทำถังเหลืองยกเกือบไม่ขึ้นเลยยกสองคนอะไรก็มีเป็นมหาทานทานใหญ่มากว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าอันนั้นมันก็ไม่ใหญ่มากที่ให้ท่านมีสติแล้วก็เป็นผู้มีศีลมีความรู้ตัวมีศีลห้าเป็นพื้นนี้ก็เพราะว่าศีลนั่นมันเป็นระดับมหาทานเป็นของที่ใหญ่มากใหญ่อย่างไรถ้ายกตัวอย่างท่านก็จะเข้าใจได้ง่ายนะถ้าสมมุติศีลข้อที่1มีความตั้งใจว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่คิดเบียดเบียนสัตว์เลยตลอดชีวิตอันนี้นะศีลข้อที่1เนี่ยหลายท่านคงทราบแล้วงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ถ้าตั้งเจตนาตั้งใจเอาไว้ว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่คิดเบียดเบียนสัตว์เลยตลอดชีวิตทีนี้สัตว์ในโลกนี้มีจำนวนเท่าไหร่สัตว์ในโลกนี้เอาเฉพาะคนก็ 7,000 กว่าล้านคนแล้วมดมีจำนวนกี่ตัวปลวกมีจำนวนกี่ตัวอื่นๆ อีกมีจำนวนเท่าไหร่นะส ฉะนั้นการไม่คิดฆ่าใครเลยเนี่ยก็เป็นการให้อภัยให้ความไม่มีเวรให้ความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์มีจำนวนเท่านั้นแหละสรุปแล้วเป็นทานใหญ่มากไหมครับเนี่ยเป็นทานที่ใหญ่มหาศาลมากนะฉะนั้นเพียงแต่ท่านเป็นคนมีความรู้ตัวว่าเราเป็นคนมีสติและจะตั้งใจเป็นคนมีศีลเท่านี้ก็ชีวิตก็จะพอเป็นไปได้แล้วไม่ตกทุกข์ได้ยากไม่ลำบากมากนักแต่ชีวิตมันก็ต้องมีเรื่องลำบากบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าก็จะไม่เครียดมากนักแล้วเพราะมันถูกต้องถูกทางไปแล้วนะได้ให้ความไม่มีเวรไม่มีภัยให้ความปลอดภัยแก่สัตว์จำนวนนับไม่ถ้วนเราก็พลอยได้รับผลอย่างนั้นไปด้วยนะถ้าศีลข้อที่สองก็ว่าไม่ลักขโมยไม่คิดยักยอกเอาของผู้อื่นมาของผู้อื่นนี่มีจำนวนเท่าไหร่แม้มันเยอะแยะมากมายมหาศาลเราก็ให้ความปลอดภัยให้ความไม่มีเวรให้ความสบายอกสบายใจแก่ผู้อื่นทุกๆคนไปให้เยอะไหมครับเนี่ยให้เยอะมากศีลข้อที่สามไม่ประพฤติผิดในกามไม่ผิดคู่ครองของผู้อื่นไม่ผิดลูกเมียอะไรของผู้อื่นสามีของผู้อื่นมีจำนวนเท่าไหร่ลูกของคนอื่นมีจำนวนเท่าไหร่มันมากมหาศาลนะอย่างนี้แค่ตั้งใจอย่างนี้ก็เป็นการให้ความปลอดภัยให้ความอบอุ่นให้ความสบายอกสบายใจให้ความไม่เบียดเบียนแก่คนทั้งหลายฉะนั้นก็ตัวเองก็จะพลอยได้รับผลมาด้วยให้อย่างไรก็ได้อย่างนั้นพูดภาษาเราให้ของยิ่งใหญ่ให้ความสบายใจแก่ผู้คนก็จะได้รับความสบายใจกลับมาฉะนั้นถ้ามีศีลตั้งใจดีแล้วก็มีสติเป็นพื้นอย่างนี้ท่านก็จะอยู่อย่างปลอดโปร่งไปเรื่อยๆนะพอเป็นไปได้นะยังไงก็ไม่ทุกข์มากหลายท่านอยากจะมีความสุขแต่ก็ไม่รู้วิธีวันนี้ก็เลยมาบอกวิธีดูเหมือนง่ายๆนะแต่เป็นวิธีที่ลึกซึ้งต้องทำให้ได้หลายท่านชอบทำบุญแต่ว่าไม่ค่อยมีสติไม่รู้จักควบคุมกายวาจาของตัวเองก็เวลาไปทำบุญก็มีความสุขทำบุญอยู่ที่วัดนั่งมองหน้าพระพุทธรูปก็มีความสุขอยู่นะก็ได้เท่านั้นพอออกมาจากวัดก็เครียดเหมือนเดิมเพราะไม่ควบคุมกายวาจาของตัวเองให้ดีนะกลับมาแล้วก็ยังขี้บ่นเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมก็ยังทุกข์อยู่ก็เป็นสุขอยู่แต่ในวัดนั่นแหละบางท่านไปวัดยังอยู่ไม่สุขเลยบ่นหลวงพ่ออีกก็วุ่นอยู่ลำบากจริงๆเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นคนมีศีลสำรวมระวังกายวาจานะมีสติอยู่กับตัวเสมอรู้ตัวว่าเราเป็นใครเวลาจะพูดจะอะไรก็มีเมตตาจิตแล้วก็ค่อยพูดค่อยคิดค่อยทำเนี่ยก็จะค่อยๆพอเป็นไปได้ถ้าสูงขึ้นไปเราก็ศึกษาธรรมะปฏิบัติเพิ่มเติมมันก็ได้พื้นฐานที่ดีก็ปฏิบัติต่อเนื่องไปได้นะฉะนั้นวันนี้มาพูดสติกับการทำงานก็พูดเรื่องเหมือนเรื่องพื้นๆนะแต่เป็นเรื่องที่สำคัญนะเรื่องพื้นฐานเนี่ยสำคัญหลายท่านก็มักจะนึกถึงแต่อันสูงๆนะบางท่านไปนั่งสมาธินั่งสงบพอออกจากสมาธิก็มาบ่นคนโน้นคนนี้อย่างนี้มันก็ไม่ไหวจะให้มีความสุขตลอดมันก็ไม่ได้ก็จะมีความสุขตอนนั่งสมาธินั่นแหละก็นั่งเท่าไหร่ก็สุขเท่านั้นแหละพอออกมาก็ทุกข์เหมือนเดิมเพราะเป็นคนไม่รู้จักควบคุมกายวาจาไม่รู้จักมีศีลแต่ถ้าเป็นคนรู้จักตัวเองควบคุมกายวาจามีศีลมีสติก็จะมีความสุขไปเรื่อยๆพอเป็นไปได้อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะก็อย่าลืมทำกันนะครับต่อไปผมจะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมานะครับนะก็ท่านที่มานี้ก็มาพร้อมกับปัญหาเพียบเลยนะก็หน้าตาเต็มไปด้วยปัญหามาแล้วก็เขียนปัญหาไว้เพียบเลยนะก็ทีนี้พอเขียนเสร็จเรียบร้อยปัญหาก็หมดไปจากท่านกลายมาเป็นปัญหาของผมแล้วตอนนี้นะก็ไม่เป็นไรก็ช่วยๆกันไปนะเนี่ยมาเจอกันก็ต้องช่วยเหลือกันอย่างนี้แหละพอสักหน่อยก็จากกันนะผมมาก็ปั๊บแป๊บมาแล้วก็จากกันเหมือนวงโคจรมาเจอกันแป๊บเดียวก็ไปจะมาเกลียดกันมารักกันหรือมายึดยื้อกันมาผลักไสกันมันก็ไม่ช่วยอะไรก็ต้องมีความรู้และใช้ชีวิตอย่างมีสติรู้จักว่าโอ้นี่เวลานี้เรามาฟังธรรมก็ตั้งใจฟังให้เกียรติคนพูดให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติผู้จัดให้เกียรติคนข้างๆนะอย่างนี้ถ้าถึงแม้เราจะขี้เกียจนั่งหลับไปบ้างก็อย่าถึงกับคนคลอก อะไรก็เกรงอกเกรงใจเขาอะไรอย่างเงี้ยก็นับว่าเป็นคนดีพอสมควรทีเดียวทีนี้รวมทั้งญาติพี่น้องลูกหลานของเราก็เหมือนวงโคจรมาเจอกันแต่เจอกันนานหน่อยแต่ก็ต้องจากกันไปเหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นแหละจะมายื้อกันอะไรกันมันก็ไม่ได้แม่ของเราก็อยู่กับเราไม่นานก็ต้องดูแลท่านให้ดีให้เหมาะสมพอถึงเวลาก็ต้องจากกันไปอันนี้ฉะนั้นถ้ารู้จักว่าจุดจบมันเป็นอย่างไรในชาตินี้และเราต้องไปอย่างไรไปตามกรรมอย่างนี้ก็ดำเนินชีวิตได้ปลอดโปร่งพอเป็นไปได้ก็สตินั่นแหละจะเป็นตัวควบคุมจิตใจของเราให้มันไปในทางที่ถูกต้องท่านจึงเปรียบเปรยอุปมาสติไว้หลายประการเป็นดุจหางเสือบ้างเป็นอะไรต่อมีอะไรอื่นๆเป็นเครื่องผูกจิตบ้างอย่างนั้นอย่างนี้มากมายเหลือเกินอย่างนี้นะครับท่านนี้เขียนถามว่าถ้าเราดื่มอย่างมีสติจะบาปหรือเปล่าอันนี้คือดื่มสุรานั่นเองนะอันนี้นะก็นี่ก็ถ้าเราคิดเอาเองนี่มันก็จะเพี้ยนไปได้ฉะนั้นในธรรมะเนี่ยต้องมีความรู้ก่อนต้องมีความรู้ก่อนต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานผมบอกแล้วพวกเราเป็นคนต้องรู้ตัวว่าเป็นคนทีนี้พอรู้ตัวว่าเป็นคนแล้วเราเป็นคนแล้วต้องรู้ตัวว่าคุณธรรมที่ทำให้เป็นคนคำว่าคนนี่ไม่ใช่แค่หน้าตามันเป็นด้านจิตด้วยด้านความเห็นความรู้นะเพราะคำว่าคนนี่ประกอบด้วยกายและจิตถ้าจิตมันไปแล้วมันก็เรียกไม่เรียกว่าคนเรียกว่าศพคนอดีตคนอะไรก็ว่าไปนะทีนี้หน้าตาเป็นแบบคนต้องดูทางจิตใจด้านความเห็นนี่เป็นแบบคนไหมถ้าเห็นชัดว่าโอ้ศีล5นี่มันดีเป็นเครื่องรักษาคนอย่างนี้เรียกว่าคนแต่ถ้าเลยศีล5ไปแล้วก็จิตมันไม่เป็นคนแล้วร่างหน้าตาเป็นคนเฉยๆพอกรรมสิ้นไปก็ตกเลยจากความเป็นคนฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงต้องระมัดระวังอย่างท่านนี้บอกว่าถ้าเราดื่มยังมีสติท่านว่าอย่างนี้นะอันนี้มันเลยคนไปแล้วนะอันนี้เขาเรียกว่าไอ้แมวคิดหรือว่าหมีแพนด้าคิดไปแล้วนะถ้าจะบอกว่าสุนัขคิดหรือหมาคิดมันก็แรงไปหน่อยนึงเราก็ต้องว่าหมีแพนด้าคิดแล้วอย่างเงี้ยก็คือเป็นความคิดที่ร้ายแรงเกินไปจึงต้องมาฟังทำให้ดีนะมันขาดสติตั้งแต่คิดจะดื่มแล้วถ้าคนไม่ขาดสตินี่เขาไม่ดื่มเนาะนะแต่ท่านนี้บอกว่าผมดื่มยังขาดไม่มียังไม่ขาดสตินะอาจารย์ยังมีสติอยู่นะมันก็ว่าไปคนเราถ้าจะคิดเองมันก็คิดกันได้แต่มันจะถูกไหมนี่มันดูตรงนี้นะทีนี้ทางพวกเราง่ายๆก็คือเราเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านว่ามันผิดมันก็ต้องผิดแหละนะเบื้องต้นก็คือศีล5เนี่ยถ้าใครผิดมันผิดแน่นอนอยู่แล้วพวกเราก็สมาทานกันเป็นประจำอยู่แล้วอย่างนี้นะครับทำนองนี้ถ้าสูงขึ้นมาก็อย่าไปทำทุจริตตันกวายงั้นถ้าจะปฏิบัติทำให้บรรลุให้พ้นทุกข์ก็ต้องใช้อริยมรรคมีองค์8นี่เราก็ไปศึกษาเอาพระพุทธเจ้าตรัสอย่างไรก็ต้องเป็นจริงอย่างนั้นแหละนะสรุปว่าดื่มอย่างมีสตินี่ไม่มีนะคิดจะดื่มก็ขาดสติแล้วจึงต้องมีสติควบคุมพอคิดปุ๊บเนี่ยก็รู้อ๋อแกคิดไม่ดีคิดผิดศีล5นี่แกผิดนี่ก็เว้นไปอย่าไปทำตามมันนะอย่างนี้ต่อมาอีกท่านหนึ่งคำถามพูดโกหกเพราะความจำเป็นผิดไหมนี่ก็เหมือนกันนะพูดโกหกมันผิดมันไม่มีความจำเป็นจะต้องพูดโกหกอะไรก็เหมือนท่านนี้อ้าวถ้าผมจำเป็นต้องดื่มล่ะเอาละผมจำเป็นต้องเข้าสมาคมกับเขานะจำเป็นต้องดื่มมันจำเป็นต้องดื่มไหมครับไม่จำเป็นแต่ผมจำเป็นน่ะถ้าจะพูดอย่างนั้นก็ได้ถ้าผมจำเป็นนะแต่ว่าเราต้องพูดเป็นคนมีเหตุผลถ้าเหตุมันผิดผลมันก็ต้องผิดเหตุเนี่ยทำลายสติสัมปชัญญะผลก็คือตกอบายก็คล้ายๆกับว่าเอาละอาจารย์นะผมเลือกที่จะดื่มสุรานะดื่มสุราก็คล้ายๆกับว่าผมเลือกที่จะตกอบายเนี่ยเหมือนพูดคำเดียวกันเลยเพราะอันหนึ่งคือเหตุอันหนึ่งคือผลเหตุมันอย่างไรผลมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องรู้เหตุผลให้ดีจะต้องเป็นคนตรงไปตรงมานะถ้าเลือกที่จะทำผิดก็คุณเลือกอ่ะผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงอันนี้มาบอกเฉยๆนะอย่างนี้ฉะนั้นเราจึงทำตามใจตัวเองไม่ได้เพราะโลกมันไม่ได้เป็นไปตามใจมันเป็นไปตามเงื่อนไขถ้าทำผิดมันก็ได้รับผลเป็นทุกข์นะอย่างนี้เหมือนโจรอยากจะมีเงินแต่ว่าไปขโมยเขาไปปล้นเขาอย่างนี้มันถูกไหมล่ะก็อยากจะมีเงินนะปล้นก็ต้องติดตารางไปน พวกเราอยากมีเงินเราก็มาทํางานเราก็มีเงินเราไม่ต้องติดตารางนี่มัน2คนอยากมีเงินเหมือนกันแต่ทําตามอยากไม่ได้ต้องทําตามเงื่อนไขทําตามเหตุปัจจัยอย่างนี้นะครับสรุปว่าพูดโกหกเพราะความจําเป็นก็ผิดเหมือนกันความจริงคือไม่จําเป็นต้องพูดโกหกเลยนะบางคนก็ว่าแม้อาจารย์ถ้าไม่พูดโกหกคุณแม่หนูก็ช็อกตายพอดีสิถ้าสมมุติหนูไปมีท้องมาเรียบร้อยแล้วนะไปมีอะไรกับผู้ชายคนหนึ่งมาเรียบร้อยถ้ามาบอกคุณแม่ว่าคุณแม่หนูท้องเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยมาหลายเดือนแล้วด้วยอย่างนี้แม่ก็จะช็อกพอดีนะอย่างนี้ทำนองนี้อันนั้นเป็นปัญหาส่วนตัวต้องไปหาวิธีแก้ไขเอาแต่ห้ามพูดโกหกถ้าพูดโกหกจะต้องผิดอย่างแน่นอนเหมือนกับการพูดคำหยาบคายนี่มันก็ผิดจะมาบอกว่ามันจำเป็นต้องพูดนะอาจารย์นะถ้าไม่พูดมันก็คุมคนไม่อยู่นะดิฉันเป็นหัวหน้าเขาต้องพูดหยาบๆบ้างบางทีนะต้องแรงๆบ้างไม่งั้นเอาคนไม่อยู่โดยเฉพาะพวกลูกน้องที่เป็นวัยรุ่นผู้ชายเนี่ยถ้าไม่แรงๆบ้างมันไม่อยู่นะไม่อยู่ในโอวาทเขาว่าอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นความเห็นที่ยังผิดอยู่ความจริงคือบาปหรือทุจริตไม่จำเป็นต้องทำโดยประการทั้งปวงต้องเห็นอย่างนี้ให้ถูกต้องนะถ้าเห็นอย่างนี้จึงจะเห็นถูกถ้าพูดว่าบาปจำเป็นต้องทำอยู่ก็คล้ายๆกับว่าจำเป็นต้องไปอบายอยู่นะเนี่ยคล้ายๆพูดเหมือนกันเลยคนหนึ่งพูดเรื่องผลอีกคนหนึ่งพูดเรื่องเหตุสมมติท่านนี้บอกว่าจำเป็นต้องพูดโกหกนะอาจารย์ทีนี้ผมก็พูดใหม่จำเป็นต้องตกอบายนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายลองไปตรวจสอบดูในความเห็นของเราเนี่ยว่ายังจำเป็นต้องทำทุจริตอยู่ไหมจำเป็นต้องพูดโกหกไหมจำเป็นต้องฆ่าสัตว์ไหมถ้ายังจำเป็นอยู่ก็แสดงว่าจำเป็นต้องไปอบายอยู่เพราะเหตุมันยังมีอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับต้องไปตรวจสอบดูนะต้องไปตรวจสอบสรุปง่ายๆว่าทุจริตไม่จำเป็นต้องทำโดยประการทั้งปวงเลยถ้าใครเห็นว่าไม่จำเป็นต้องทำท่านก็จะไม่ต้องตกอบายแล้วนะถ้าเห็นว่าทุจริตจำเป็นต้องทำก็ต้องไปอบายอยู่เพราะเหตุมันมีอยู่นั่นเองให้เลิกไปซะให้มาเปลี่ยนความเห็นให้ตรงคนที่ท่านไม่ทำทุจริตจนกระทั่งเป็นอริยะเจ้าระดับสูงก็มีให้ดูเป็นตัวอย่างมากมายทำไมเราจึงมาดักดานอยู่กับความเห็นผิดๆเหล่านี้และทำร้ายตัวเองอยู่ทุกๆวันนะฉะนั้นเราต้องมาพิจารณาให้ลึกซึ้งคนที่เขามีศีลเขามีความสุขเยอะแยะมากมายนะครูบาอาจารย์เราที่เรานับถือลองดูสิท่านก็เป็นคนดีอะไรต่างๆจนกระทั่งนู่นสูงสุดก็นู่นพระพุทธเจ้าของเราท่านไม่เห็นทำชั่วอะไรนะทีนี้พวกเราก็ค่อยๆทำตามไปพื้นฐานก็คือต้องมีศีลเป็นพื้นอย่างนี้นะครับข้อที่2ฆ่าสัตว์โดยไม่ตั้งใจแต่อโหสิให้จะบาปไหมเนี่ยฆ่าสัตว์โดยไม่ตั้งใจอีกแล้วนะฉะนั้นกรรมนี่มันอยู่กับความตั้งใจอย่าไปมีความตั้งใจเจตนาฆ่าใครนะฆ่าสัตว์โดยไม่ตั้งใจนี่ถ้าเราไม่ได้คิดไม่ได้นึกจริงๆมันเป็นเหตุบังเอิญหรือว่าเหตุที่ไปเหยียบเขาตายอย่างนี้เป็นต้นก็ยังไม่เป็นกรรมนะเพราะเจตนาเนี่ยมันเป็นตัวกรรมนะครับเนี่ยอย่างนี้นะฆ่าสัตว์เนี่ยอย่าไปคิดฆ่าใครเพราะว่าแค่เราเดินไปเดินมานี่ก็เหยียบมดตายเป็นแถวๆแล้วนะเนี่ยนะเราก็แค่เราเกิดมานี่ก็เบียดเบียนสัตว์ไปเยอะมากแล้วไม่ต้องไปคิดฆ่าใครหรอกเดินไปเดินมาบางท่านขับรถไปนี่แมงแมลงต่างๆตายไปหลายร้อยหลายพันตัวนะเขาต้องพลัดพรากจากครอบครัวอะไรต่อมีอะไรป่านนี้ลูกหลานของแมลงเหล่านั้นแช่งเราอยู่ทุกวันทุกคืนเลยมั้งเวลาขับรถเห็นไหมแมลงตายเพียบเลยนะบางทีเราเดินไปก็เหยียบมดนะขาหักบ้างอะไรบ้างมันคงมองหน้านะไอ้ยักษ์นี่เดี๋ยวชาติหน้ากูจะเอามึงคืนทำนองนี้นี่ขนาดไม่ได้ทำความผิดไม่ได้มีเจตนาทำร้ายใครก็ยังทำร้ายสัตว์นั้นสัตว์นี้แม้แต่บางท่านที่เป็นคนนิสัยดีเช่นว่าอามดมาวิ่งแถวๆนี้ท่านก็อยากจะช่วยมันให้ไปท่านก็เป่ามันพวดเป่าไปมันก็กระโดดเต้นไปทางนู้นเลยเด้งดึงไปเลยเรานึกว่าเราช่วยมันนะแต่มันอาจจะโกรธก็ได้อะไรว่าเอาลมใหญ่มาใส่เราแน่อย่างนี้ฉะนั้นถ้าเอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นเนี่ยเราก็จะเข้าใจพวกนี้นะครับนี่แม้ขนาดไม่คิดฆ่าใครเลยก็ยังมีการเบียดเบียนผู้อื่น ฉะนั้นพวกเราเกิดมาเนี่ยชีวิตมันเต็มไปด้วยอันตรายทั้งนั้นจึงไม่ควรคิดทำร้ายใครไม่ควรคิดว่าใครเลยประการทั้งปวงขนาดเราพูดดีมีคนเข้าใจผิดไหมครับมีขนาดพูดแต่คำดีพูดไพเราะอ่อนหวานก็ยังมีคนว่าเราว่าเนี่ยเนี่ยพูดทิ่มแทงเขาขนาดเราพูดเพราะแล้วนะเธอมาทิ่มฉันทำไมเอ้าไม่ได้ทิ่มนะเนี่ยเขายังเข้าใจผิดได้ฉะนั้นอย่าไปพูดหยาบคายกับใครเพราะขนาดเราพูดดีก็ยังทำร้ายคนอื่นเขาขนาดเราพูดดียังทำร้ายคนอื่นเขานะนี่มันเป็นอย่างนี้มันลำบากนะเนี่ยอย่างนี้นะครับข้อต่อมาการทำบุญตักบาตรควรอธิษฐานทุกครั้งไหมจึงจะเป็นกุศลการคิดจะทำบุญคิดจะให้เนี่ยมันก็เป็นกุศลอยู่แล้วในตัวนะคำว่ากุศลกุศลแปลว่าความฉลาดความมีปัญญาบุญแปลว่าเครื่องชำระจิตที่เราทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็เพื่อให้เกิดบุญคือชำระจิตออกไปและเป็นกุศลคือให้เกิดความฉลาดนะให้ทานการคิดจะให้ก็แต่เดิมเรามีสิ่งนี้สิ่งนี้มันหนักมันเป็นของเราเราก็ให้ไปจะได้เป็นของคนอื่นที่เขามีความจำเป็นกว่าเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้ก็กลายเป็นบุญชำระจิตและมีปัญญาเห็นว่าเออคนนั้นท่านมีความจำเป็นเช่นพระท่านจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ต่างๆนี้ก็เป็นกุศลฉะนั้นเวลาให้อะไรก็ให้ให้เป็นบุญเป็นกุศลให้มีความฉลาดมีปัญญาคิดถึงผู้อื่นที่เขาจะได้รับสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเขาคิดอย่างนี้มันก็ดีแล้วนะทำนองนี้นะครับทีนี้ควรอธิษฐานไหมก็จะตั้งอกตั้งใจอธิษฐานอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าจะอธิษฐานก็อธิษฐานให้อยู่ในเรื่องที่ถูกต้องนะเรื่องที่ถูกต้องที่ควรอธิษฐานก็อยู่ในหนังสือเช่นเรื่องปัญญาอธิษฐานขอให้มีปัญญาเป็นต้นนะครับอีกท่านหนึ่งการปล่อยนกปล่อยปลาได้บุญจริงไหมการปล่อยนกปล่อยปลานกและปลามันก็รอดตายอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วมันรอดตายส่วนจะได้บุญไหมก็อยู่ที่จิตใจของเราบุญมันไม่ได้อยู่ที่นกนะบุญมันอยู่ที่จิตของเราเราอยากให้มันรอดอยากให้เขารอดตายความอยากให้เขารอดตายเจตนาให้เขารอดตายเนี่ยคือบุญและช่วยคนอื่นเขาว่างั้นเถอะนะฉะนั้นความคิดนี่เองเป็นบุญความคิดที่ดีๆเนี่ยเจตนาดีๆเจตนาจะช่วยชีวิตเขานั่นแหละเป็นบุญแล้วแม้จะยังไม่ปล่อยแค่เห็นว่าโอ้สงสารมันเนาะอยากช่วยให้มันพ้นนี่ก็เรียกว่าเป็นบุญแล้วตรงเนี้ยนะเป็นบุญทีนี้เรายังขวนขวายไปปล่อยด้วยก็นั่นแหละเขาก็รอดไปเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับบุญอยู่ที่จิตที่ใจนะครับนะฉะนั้นต้องรู้จักตัวบุญให้ดีๆนะตัวบุญตัวที่ชำระจิตแล้วก็ตัวกุศลคือตัวที่ทำให้เกิดความฉลาดอย่างมาที่นี่ท่านก็ต้องหาบุญหากุศลให้เจอนะบุญก็คือเครื่องชำระจิตไม่ทำตามกิเลสฝืนอดทนไว้หัดไว้นะมีกฎระเบียบอย่างไรก็ทำตามเขาอันนี้เรียกว่าบุญชำระจิตไม่ทำตามใจชอบฝืนหัดไว้ส่วนกุศลก็คือปัญญาความรู้นะฟังแล้วก็ใคร่ครวญพิจารณาตามก็ได้ความรู้นี่เป็นกุศลให้ได้บุญได้กุศลไปได้เยอะไหมครับวันนี้บางท่านไม่ค่อยได้เท่าไหร่บางท่านได้เยอะอันนี้แล้วแต่ฉะนั้นต้องรู้จักหน้าตาบุญกุศลให้ดีนะต่อไปพอรู้จักแล้วมันก็ง่ายไปที่ทำงานก็ได้บุญก็คือนะคิดให้ดีมีเมตตานะได้กุศลก็คือมีความรู้ว่าเออเจ้านายก็คิดไม่เหมือนเรานะทุกคนต้องตายเป็นธรรมดาจงช่วยเหลือกันเนี่ยก็ได้บุญได้กุศลทำได้บุญกุศลทำที่ไหนก็ได้ถ้ารู้จักถ้าไม่รู้จักนี่ก็ลำบากอยู่ถ้ารู้จักก็ทำได้ตั้งแต่บ้านนั่นแหละแม่ของเราเป็นผู้มีบุญคุณอันนี้เป็นกุศลเป็นปัญญานะรู้จักอดทนต่อท่านอันนี้เป็นบุญชำระจิตของตนไม่ทำตามใจชอบฝืนหัดอดทนไว้นะมาที่นี่ก็ให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติผู้พูดฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ทำหน้าเป็นพงกไว้นะกลัวอาจารย์จะเขินก็พงกไว้เรื่อยทำเป็นเหมือนรู้เรื่องเหมือนสนใจไปกันนะนะให้เกียรติคนพูดอย่างนี้ก็เป็นบุญรู้จักให้เกียรติคนอื่นเขาอย่างนี้มันดีคนเราอยู่ในสังคมเนี่ยไม่คิดถึงชาวบ้านเขาเนี่ยจะไปคิดถึงใครอ่ะมันก็ต้องรู้จักหน้าที่กันนี่ของง่ายๆอย่างนี้ทำไปเถอะนะคนป่วยคนอะไรเขาไม่มีความรู้เข้ามาถามว่าเออมันเป็นอย่างนี้ทำยังไง เราจะบ่นว่าเอ๊ะไม่มีความรู้ได้ไงก็เขาไม่รู้นั่นแหละเขาจึงถามนะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเออเขาไม่มีความรู้อันนี้ก็เป็นปัญญาเป็นกุศลเราก็ช่วยเหลือเขาพูดคำดีๆแนะนำบอกนั้นบอกนี้ก็ได้บุญแล้วไม่ยากนะถ้าเป็นคนรู้เรื่องถ้าไม่รู้เรื่องเนี่ยแม่รู้สึกว่าแม่จะทำบุญทีมันนู่นต้องไปที่วัดบ้างอะไรบ้างนะต่อไปอีกท่านหนึ่งคำถามอยากทราบว่าเมื่อเวลาเราใส่บาตรถึงผู้ล่วงลับไปแล้วเราควรกล่าวคือสวดอะไรก่อนตักบาตรและหลังตักบาตรนะเวลาตักบาตรเนี่ยก็ควรจะดูพระนะเวลาตักบาตรใส่บาตรเนี่ยเขาพระมาบิณฑบาตก็ควรจะดูพระไม่ใช่ไปดูนู่นดูนี่สวดนู่นสวดนี่นะบางท่านก็พระมาแล้วก็สวดอยู่นั่นแหละพระก็ยืนแขนร้อนอยู่นั่นก็ดูพระหน่อยสิคนเราเออต้องมีปัญญาสิจะสวดอยู่นั่นแหละสวดตั้งนานนะพระก็โอ้โหข้าวก็ร้อนบาตรก็ร้อนสั่นอยู่นั้นต้องดูพระก่อนนะเวลาตักบาตรใส่บาตรพระดูพระว่าท่านลำบากไหมถ้าลำบากก็ช่วยเหลือท่านถ้าท่านร้อนก็เอ๊ะมีอะไรช่วยแก้ไขต่างๆนะท่านได้เยอะหรือยังถ้าเต็มบาตรแล้วก็หาอุปกรณ์อะไรต่างๆให้ช่วยเหลือท่านน่ะเนี่ยเวลาใส่บาตรก็ต้องดูพระสิมาดูโน่นดูนี่ทำไมสวดนั่นสวดนี่ทำไมทีนี้พอใส่เรียบร้อยแล้วเราที่เราคิดช่วยเหลือพระให้ท่านมีความสะดวกสบายให้ท่านได้อาหารไปฉันเพื่อจะได้ดำรงศาสนาสอนธรรมะต่อไปนี่ก็เป็นความดีแล้วก็อาศัยความดีเนี้ยระลึกถึงคุณใครก็อุทิศส่วนกุศลให้ได้แต่ตอนทำนี่ต้องนึกถึงพระนะอย่างนี้ทำนองนี้บางท่านเนี่ยไปทำบุญก็นึกถึงแต่ญาติพี่น้องญาติพี่น้องชอบอะไรก็เอาไปถวายพระอย่างนี้ดีญาติพี่น้องสวมใส่กางเกงเอากางเกงไปถวายพระนี่หนักกว่านั้นอย่าไปอย่างนั้นถ้าจะทำบุญก็นึกถึงพระไว้ก่อนพอนึกถึงพระแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ค่อยนึกถึงท่านที่ล่วงลับไปแล้วอุทิศส่วนกุศลให้อย่างนี้นะครับสิ่งที่เราทำบุญไปถึงผู้ล่วงลับสิ่งที่เขาได้เป็นอะไรบุญหรือสิ่งของวัตถุที่เราทำไปให้กันแน่สิ่งที่เขาได้รับก็คือบุญที่เกิดในใจเขาบุญที่เกิดในใจเรานี้เป็นเหมือนเครื่องมือสื่อสารเป็นเครื่องส่งเป็นเครื่องส่งเหมือนคลื่นเป็นสถานีส่งส่วนของเขาเป็นสถานีรับถ้าคลื่นแรงมันก็ไปถึงถ้าคลื่นไม่แรงบางครั้งอาจจะไปไม่ถึงนะเราไปทำบุญเวลาทำบุญจึงต้องพยายามทำให้เกิดบุญเยอะๆวิธีทำให้เกิดบุญเยอะๆก็คือให้ใส่ใจทำด้วยปัญญามีเหตุผลนั่นเองนะไปทำบุญกับพระก็ต้องตรวจสอบดูก่อนพระท่านต้องการอะไรกันแน่ไม่จะนึกอะไรก็ถังเหลืองอย่างเดียวถังเหลืองอย่างเดียวไม่ดูว่าถังเหลืองมีอะไรบ้างพระใช้ได้ไหมก็ไม่รู้เลยอันนี้บุญมันน้อยเกินไปจะต้องตรวจสอบไปถามพระท่านดูตรวจสอบเอ๊ะท่านต้องการอะไรดินสอไหมปากกาไหมหรือนะอย่างนั้นอย่างนี้นะส่วนใหญ่พระจะท่านจะต้องการยาสระผมนะทำไมท่านต้องการยาสระผมเพราะว่าพวกเราไม่เคยนึกถึงนะมีแต่คนว่าพระเนี่ยไม่มีผมก็เลยไม่ใช้ยาสระผมเลยไม่มีใครถวายยาสระผมสักคนเนี่ยผมอยู่วัดมาผมรู้ดีนะแล้วทำไมเราไม่ไปสืบดูให้ดีๆจะได้มีบุญเยอะๆหน่อยนะพวกเรานี่ถวายอะไรก็ไม่รู้ถวายแต่เหมือนกันหมดแล้วกองท่วมวัดอยู่ไม่ได้ใช้สักทีแล้วอันที่ท่านจะใช้ก็ไม่ยอมถวายแล้วจะให้พระมาบอกก็ไม่ได้พระท่านก็บอกไม่ได้ซะด้วยเนี่ยอย่างเนี้ยพวกเรามันเป็นกันซะอย่างเนี้ยมันวุ่นวายอยู่นะนึกอะไรไม่ออกก็ถวายถังไว้ก่อนก็ถังเต็มวัดอยู่นะก็ถังก็มันไม่ได้ใช้อะไรอ่ะอย่างเนี้ยทํานองนี้นี่นะครับฉะนั้นบุญนี่ก็คือความขวนขวายความมีปัญญาความรู้จักว่าผู้นั้นท่านจะได้ใช้ประโยชน์อะไรบ้างพระท่านได้ใช้ประโยชน์ให้กำลังแก่พระพระท่านก็จะไปเรียนหนังสือเรียนหนังสือแล้วท่านก็เอามาสอนญาติโยมต่อไปได้หรือว่าท่านเรียนหนังสือเรียนธรรมะแล้วท่านสืบออกมาก็เป็นคนดีของสังคมมันดีไหมเนี่ยมันดีแล้วเนี่ยแค่นี้ก็เป็นบุญแล้วคิดเท่านี้แหละไม่ต้องได้อะไรมากหรอกนี่เป็นบุญแล้วเนี่ยคิดอย่างนี้เป็นบุญนะแล้วก็เอาบุญเนี่ยเป็นเครื่องส่งไปให้คนที่เขาล่วงลับไปแล้วถ้าท่านที่ล่วงลับไปแล้วได้ทราบก็อนุโมทนายินดีด้วยนะฉะนั้นบุญก็เป็นบุญของเขาทางเรานี้เป็นเครื่องส่งอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งทำไมชีวิตเจอแต่อุปสรรคต้องทำบุญด้วยอะไรจึงจะช่วยได้ท ที่ชีวิตมันเจอแต่อุปสรรคเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะมันเป็นเรื่องปกตินะชีวิตกับอุปสรรคนี้มันเป็นของคู่กันเป็นเรื่องปกติทางภาษาธรรมะท่านเรียกว่าสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์มันมีอุปสรรคทั้งนั้นแหละแค่จะมาฟังธรรมนี้อุปสรรคเยอะไหมครับเยอะกว่าจะมาได้นี่โอ้ยนะต้องจัดงานอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วก็มาแล้วก็มีอุปสรรคอีกเพราะง่วงนอนแล้วก็โอ้อะไรก็ไม่รู้แล้วง่วงนอนเสร็จแล้วตื่นขึ้นมาก็ฟุ้งซ่านขี้เกียจจดก็ไม่ทันอีกอะไรอีกอุปสรรคเต็มไปหมดเลยชีวิตมันเป็นอย่างนี้มันธรรมชาตินะดูเหมือนจะรุ่งเรืองสักหน่อยนึงก็มีแผนกเตะตัดขามาหัวทิ่มอยู่เลยวนอยู่นั่นแหละเลยไม่ไปไหนสักทีก็เพราะมันไม่ไปไหนสักทีนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นจึงต้องรู้จักว่าชีวิตนั้นกับอุปสรรคเป็นของคู่กันนะเป็นอุปสรรคทั้งนั้นแหละนะต่อไปก็จะเป็นอุปสรรคทั้งตัวนี่แหละต่อไปขาเนี่ยอยากจะลุกเดินมันก็ลุกไม่ขึ้นมันเป็นอุปสรรคแล้วเวลาแก่ตัวลงหัวสมองเนี่ยนะอยากเอามาเรียนธรรมะฟังธรรมะนะอย่างนี้ถ้าแก่ตัวลงเป็นไงครับพอมาฟังธรรมะจำไม่ได้แล้วมีอุปสรรคอีกแล้วมันเป็นอย่างนี้นะสรุปว่าทำไมชีวิตเจอแต่อุปสรรคก็เพราะชีวิตกับอุปสรรคมันเป็นของคู่กันต้องเห็นให้ตรงก่อนพอเห็นให้ตรงก็คิดให้ถูกต้องแล้วไปปรับแก้ไขให้มันเหมาะสมด้วยปัญญานะทีนี้ถามว่าจะต้องทำบุญด้วยอะไรจึงจะช่วยได้บุญคงช่วยไม่ได้หรอกเพราะบุญก็เป็นส่วนบุญจะต้องเปลี่ยนความเห็นให้ตรงว่าชีวิตเป็นของไม่แน่นอนชีวิตมันมีอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนมาทำงานก็ต้องมีงานเยอะเป็นเรื่องธรรมดาที่มีงานเยอะมันดีแล้วเขาจะได้จ้างเราต่อถ้ามีงานไม่เยอะทำมันงานมันหมดเราก็ไม่มีงานทำฉะนั้นมีงานเยอะนี่ดีไหมครับดีมากทีเดียวเราจะได้ทำงานต่อไปถ้ามีงานน้อยหรือไม่มีงานเลยเขาก็เลิกจ้างนะท่านลองนึกถึงดูโรงงานที่ไม่มีงานทำเลยเขาก็เลย์ออฟพนักงานออกไปก็ไม่มีงานทำฉะนั้นท่านทั้งหลายมาทำงานทุกวันทำจนหัวฟูแล้วเนี่ยก็ให้มีปัญญาสักนิดหนึ่งบางท่านไม่มีปัญญาก็เครียดอยู่นั่นโอ้ยฉันมีงานทำทุกวันเซ็งชิบหายเลยไอ้พวกไม่มีงานทำก็เซ็งกว่าเดิมอีกมันวุ่นวายฉะนั้นที่มีงานทำนั้นมันดีแล้วมีเงินใช้ดีนะงานไม่หมดสักทีมันดีแล้วเขาจะได้จ้างเราต่อไปปัญหาอย่างนี้มีเลยแล้วคนผู้แก้ปัญหาคือตัวเราจะได้มีอยู่ถ้าปัญหานี้ไม่มีเขาไม่จ้างเรานะนะมันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดามีผู้เชี่ยวชาญอย่างเราก็เพราะมีปัญหาอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้ธรรมดานะอันนี้ต้องรู้จักชีวิตกับอุปสรรคเป็นของคู่กันนะและอุปสรรคจะต้องมีอีกเยอะไหนจะกว่าจะหาสามีได้คนหนึ่งมันก็มีปัญหามากนะแล้วสามีไม่ใช่มาคนเดียวทั้งญาติพี่น้องเขาอีกอะไรอีกโอ้โหเต็มไปหมดเดี๋ยวมีลูกอันนั้นอีนี่โอ้โหเต็มไปอุปสรรคมากมายจนกระทั่งตายไปขนาดเราตายญาติพี่น้องยังมีอุปสรรคอีกจะเผาวัดไหนดีดูสินะเผาเสร็จเรียบร้อยจะเอาโกรธกระดูกไปไว้ตรงไหนก็มีแต่อุปสรรคทั้งนั้นเลยนี่เราเกิดมาเนี่ยมันธรรมชาติแล้วนะข้อที่สองคนเราตายไปแล้วจะไปอยู่ที่ใดอันนี้ไปตามกรรมฉะนั้นที่มีชีวิตคือกายกับจิตนะกายเนี่ยมันอยู่ได้ชาติหนึ่งมันก็พังลงพอมันพังจิตก็ไปเกิดที่ร่างใหม่ตอนนี้จิตยังเกิดที่ร่างนี้อยู่ก็เกิดดับไปเรื่อยหนึ่งชาติก็กายพังจิตก็ไปได้ร่างใหม่ตามกรรมฉะนั้นต่อไปจิตก็จะไปอยู่ที่ร่างใหม่นะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นพวกเราก็ผ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเยอะสะสมอุปนิสัยใจคอต่างๆมามากมายตอนนี้มาได้ร่างกายคนอยู่ในร่างคนแต่อุปนิสัยเก่าๆบางทีก็ยังติดค้างมาอยู่เช่นว่าชาติที่แล้วสมมุติว่าพวกเราเคยเกิดเป็นควายมาอันนี้สมมุตินะสมมุติควายก็มีทั้งกายและจิตก็คือมีร่างกายควายมีเขามีหางแล้วก็มีนิสัยควายนะตอนนี้เราไม่ได้เป็นควายแล้วนะมาเกิดใหม่ไม่มีเขาแล้วแต่นิสัยควายๆยังมีอยู่ไหมครับเนี่ยนั่นแหละมันก็ชัดเจนอยู่ในตัวแล้วว่าเวียนว่ายตายเกิดมานานแล้วเกิดแล้วบางท่านเลี้ยงหมาก็ระหว่างเจ้านายกับหมานี่นิสัยเหมือนกันเลยชอบขยายอาณาเขตขอบเขตนะ เปิดเผยหน้าตาของตนเองอย่างนู้นอย่างนี้ใครเห็นไม่ตรงกับตัวเองก็กัดกันแง่งแง่งอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าพวกเรากัดแบบมีวัฒนธรรมหน่อยนึงเท่านั้นแหละมันจะต่างอะไรกันนิสัยเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้นะตายแล้วก็ไปตามกรรมนะครับฉะนั้นสิ่งที่เป็นของเราจริงๆก็คือกรรมจำเอาไว้ให้แม่นๆทำไมจึงต้องห้ามทำทุจริตก็เพราะอย่างนี้แหละสิ่งต่างๆนี้ทั้งหมดเราเอาไปด้วยไม่ได้นะมีเงินเยอะมีเงินน้อยเนี่ยต่างกันแค่ชั่วพริบตาตอนนี้เปลี่ยนใหม่หมดมีคนหนึ่งเงินเดือนเยอะแยะมากมายมีเงินมากมายจนจะครองโลกได้มีอำนาจวาสนาเยอะแยะแต่เป็นคนไม่ดียักยอกบ้างอะไรบ้างทำชั่วกับอีกคนหนึ่งไม่มีอะไรแต่เขาเลี้ยงดูพ่อแม่สองคนนี่พอตายลงปุ๊บเนี่ยทุกอย่างจะหายไปหมดไปตามกรรมคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่มีความกตัญญูคนนี้จะได้ไปดีส่วนอีกคนนึงไม่เหลืออะไรเลยท่านลองคิดดูท่านก็จะเข้าใจได้นะข้อที่3ก่อนนอนไหว้พระนึกถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นประจำจะเป็นผลดีต่อเราไหมเป็นก็คือเราได้นึกถึงท่านผู้มีบุญคุณนึกถึงนะมีคนที่มีบุญคุณให้เราได้นึกถึงมันก็ดีแล้วนึกถึงความดีมันก็เป็นความดีอย่าเอาอะไรอื่นต่อไปแค่ได้นึกถึงก็ดีแล้วเช่นนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่าไปนึกว่าเราจะได้อะไรแค่ได้นึกถึงพระพุทธเจ้ามันก็ดีแล้วดีกว่าไปนึกถึงผีนึกถึงเจ้านายที่ใจร้ายโหดโหดนึกถึงเงินเดือนน้อยน้อยนึกถึงชีวิตต้อยต่ำวาสนาน้อยของดิฉันน่ะอย่าไปนึกเลยให้นึกถึงพระไว้นะอย่างเนี้ยมีพระให้นึกถึงนี่ดีแล้วมีคุณบิดามารดาให้นึกถึงน่ะนะจิตจะได้สะอาดปลอดโปร่งนะเนี่ยเวลาสวดมนต์ก็ให้นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าไม่ต้องคิดหรอกว่าตัวเองจะได้อะไรแค่นึกถึงท่านก็พอแล้วท่านมีคุณก็นึกถึงนึกถึงจิตใจของเราก็สบายก็พอแล้วนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับต่อไปอีกท่านหนึ่งการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้ตั้งใจบาปไหมคะถ้าบาปควรจะแก้ไขอย่างไรถ้าไม่ได้ตั้งใจก็จะไม่บาปเพราะว่าความตั้งใจเนี่ยเจตนาเนี่ยเป็นกรรมนะอย่าไปมีเจตนาฉะนั้นต้องรักษาศีลให้ดีไว้เราตั้งใจว่าจะไม่ฆ่าสัตว์เลยตลอดชีวิตนี้แต่เราเดินไปเดินมาหรือทำนั่นทำนี่ก็จะมีสัตว์ตายอยู่บ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องกฎเกณฑ์ธรรมดาธรรมชาตินะทุกคนต้องตายเป็นธรรมดาแต่เราอย่าไปแช่งให้ใครตายอย่าไปอยากให้ใครตายอย่าไปคิดให้ใครตายและอย่าไปฆ่าใครอย่างเงี้ยทำตรงนี้นะครับอีกท่านหนึ่งข้อหนึ่งถ้าเราฆ่าแมลงสาบมดตะขาบก้าวหลอกก้าวถือว่าเป็นการทำบาปหรือไม่เป็นนะฆ่าแมลงสาบก็เป็นบาปหนึ่งชีวิตก็ตายไปฆ่ามดก็เป็นบาปฆ่าตะขาบก็เป็นบาปนะถ้าคนเป็นคนคิดมากหน่อยคิดตามใจตัวเองเอ๊ะอาจารย์ถ้าไม่ฆ่าแมงสาบแมงสาบมันก็จะมาฆ่าเรานะวนอยู่นั่นน่ะมันลำบากอย่างนี้นะอันเนี้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะบางคนก็เหลือเกินหรือมนุษย์มนาไปบางคนก็อาจารย์ดิฉันก็เป็นคนดีพอสมควรนะฆ่าหรือตบเฉพาะยุงที่มากัดเท่านั้นแหละยุงที่ไม่กัดดิฉันก็ไม่ตบนะเลือกตบเฉพาะที่มันกัดดิฉันเท่านั้นแหละนะอันนี้ก็เหลือเกินเลวแล้วก็ยังมาขี้คุยอีกมันก็ลำบากอยู่คนเราสรุปว่าห้ามฆ่าสัตว์โดยประการทั้งปวงไม่ว่าเหตุใดๆทั้งสิ้นห้ามฆ่ากันอย่าไปคิดฆ่าใครนะถ้าเราเป็นคนมีเหตุผลเราก็จะเข้าใจได้ไม่ยากนะอย่างยุงมากัดเราเนี่ยทำให้เราเจ็บนิดเดียวเองเจ็บนิดเดียวเองแต่เราตบกันถึงตายเลยมันเหมาะกันไหมเป็นคนอยู่หรือเปล่าคนเราเนี่ยใช้หัวสมองคิดก็จะพอรู้แล้วเป็นคนมีเหตุผลสักหน่อยนึงแมงสาบเนี่ยมาอยู่บ้านเราก็สร้างความรำคาญเล็กๆน้อยๆเราเล่นกันถึงชีวิตเลยมันถูกต้องหรือเปล่าแล้วมาจะบอกว่ามันมากินอะไรของเรามันก็กินแค่เศษอาหารเท่านั้นมันไม่ได้จะเบียดเบียนอะไรเรานักหนาฉะนั้นถ้าเป็นคนมีเหตุผลบ้างก็จะเข้าใจอยู่แล้วพวกเราเป็นมนุษย์เนี่ยต้องคิดแบบมีปัญญามีความรู้สรุปว่าต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นถ้ามีศีลเป็นเบื้องต้นจะนึกออกเลยแต่ถ้าศีลไม่มีเนี่ยนึกไม่ออกนะต้องมีศีลเป็นพื้นไว้แล้วจะนึกออกนะต้องไม่คิดฆ่าใครเลยตลอดชีวิตนี้นั่นแหละนะถ้าบอกว่าเอ้าปลวกมันขึ้นบ้านมันกินบ้านนะก็ให้มันกินบ้านให้หมดไปก่อนแล้วปลูกใหม่ก็ยังได้มันจะเป็นไร นะคนเรามันจะเป็นอะไรไปมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกถ้าเป็นคนรู้จักพิจารณาแล้วนะอย่างนี้ทํานองนี้บางท่านก็โอ้ยถ้าไม่ฆ่าปลวกแล้วไม่มีทางออกแล้วอาจารย์มันจะเอาบ้านผมไปแล้วอะไรแล้วก็คิดเป็นอยู่แล้วเนี่ยนี่เห็นไหมคนคิดจะฆ่านี่มันคิดทางออกอื่นไม่เป็นแต่ถ้าตั้งต้นว่าเอาละเราจะไม่ฆ่าเลยตลอดชีวิตนี้ทางออกจะมีเสมอนะอย่างนี้ทํานองนี้ถ้าผมจะยกอุปมามาก็ยกตัวผมเองก็ได้ที่บ้านผมก็มีเตียงเหมือนกันและเตียงนั้นก็เป็นเตียงไม้ตอนนี้ปลวกยังกินอยู่นะผมก็จะนอนไปเรื่อยๆจนมันพังแล้วผมจะยกเตียงออกแล้วเอาอันใหม่มาตั้งให้มันกินใหม่อย่างนี้นะกลางคืนบางทีนอนมันยังกินแก๊กๆๆอยู่เลยเออดีมากทำให้เรามีสติดีนะทำให้ไม่หลับทำให้มาพิจารณาข้อธรรมะต่างๆได้นะนี่มันดีอย่างนี้มันไม่ยากอะไรมันไม่ได้กัดตัวเราหรือเข้าไปในหูเราอะไรที่ไหนก็มันกินอยู่แถวนั้นนะอย่างนี้อีกท่านหนึ่งการเกิดอุบัติเหตุขับรถชนผู้อื่นเสียชีวิตจะเป็นบาปแค่ไหนคะถ้าเป็นอุบัติเหตุไม่ได้ตั้งใจฆ่าใครอันนี้ก็ไม่ได้เป็นบาปนะแต่ว่าผิดทางกฎหมายบ้านเมืองก็ต้องรับโทษไปฉะนั้นโทษมีหลายอย่างมีทั้งโทษในแบบกรรมที่มาจากเจตนากับโทษที่เป็นคนประมาทเกินไปไม่ระวังให้ดีหรือระวังแล้วแต่ผิดพลาดเนื่องจากตัวเองไม่รู้กฎหมายเป็นต้นก็ต้องรับโทษตามกฎหมายไปนี่ก็ว่ากันไปตามสมควรเพราะเราอยู่ทั้งในโลกด้วยทั้งในกฎเกณฑ์ธรรมะด้วยอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งภรรยาสั่งใช้สามีฆ่าปลาเพื่อเป็นอาหารภรรยาถือว่าเป็นบาปทั้งคู่ไหมคะเป็นบาปทั้งคู่เลยนะภรรยาใช้สามีนะนี่อย่างนี้นี่ก็ผิดทั้งคู่เลยนะผิดทั้งคู่นะฉะนั้นถ้าฆ่าหรือใช้ให้ผู้อื่นฆ่าก็ผิดนะในการทำความผิดนี้มันจะมีผิดอยู่4ประเด็นด้วยกันให้ท่านทั้งหลายจำไว้อย่าไปทำให้งดเว้นไว้ข้อที่1ก็คือทำเองฆ่าสัตว์เองก็ผิดฆ่าเองก็ผิดอันที่2คือใช้ให้คนอื่นฆ่าก็ผิดเหมือนกันอันที่3คือยินดีในการฆ่าก็ผิดเหมือนกันนะไปนั่งที่ร้านอาหารเสร็จแล้วเพื่อนก็สั่งมานะสั่งอาหารมาเสร็จแล้วก็มาขี้คุยว่านี่ๆเราสั่งนี่ปลาเป็นๆมาให้นายเลยนะสั่งมาเราก็รู้สึกดีใจชอบโอ้ได้กินของอร่อยแล้วเว้ยวันนี้นี่ก็ผิดเหมือนกันนะมีความชอบใจพอใจในการฆ่าอันที่4ก็คือกล่าวสรรเสริญการฆ่าว่าแม้นายนี่ฆ่าได้ยอดเยี่ยมมากแจ๋วเลยฝีมือระดับหนึ่งเลยชนะเลิศนี่ก็ผิดนะการฆ่านี่จะยอดเยี่ยมได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นพวกที่ไม่มีความรู้เนี่ยบางทีบางครั้งแค่ดูหนังดูละครนี่ก็ตกอบายได้แล้วเขาจึงบอกว่าการดูหนังดูละครเป็นอบายมุขถ้าคนดูไม่เป็นเนี่ยก็ตกอบายได้เลยทำไมตกอบายได้บางคนยังงงพระพุทธเจ้าสอนแล้วต้องเชื่อดีๆแล้วก็ต้องไปพิจารณาลองดูหนังละครเนี่ยทุกวันนี้ยิ่งหนังฮอลลีวูดเขายิงกันมีพระเอกฆ่าผู้ร้ายผู้ร้ายก็ร้ายจริงๆเราก็เกลียดผู้ร้ายทีนี้พระเอกฆ่าผู้ร้ายได้เราก็ชมพระเอกแม่พระเอกนี่เก่งนี่กันแจ๋วมากฆ่าได้ยอดเยี่ยมมากอย่างนี้นี้ก็ลงอบายได้แล้วทำไมลงได้ล่ะเพราะว่ากล่าวสรรเสริญการฆ่านะกล่าวสรรเสริญการฆ่าการฆ่าคนที่ยอดเยี่ยมมีไหมครับไม่มีต้องจำแม่นๆนะเนี่ยอย่านึกว่าง่ายๆนะของพวกนี้ฟังดูนี่เหมือนง่ายนะหลายท่านรู้เรื่องนี้มานานแต่ว่าถ้าความเห็นไม่ตรงไม่ชัดเจนเนี่ยลำบากอยู่จะต้องชำระให้ดีพูดโกหกเองก็บาปใช้ให้คนอื่นพูดโกหกก็บาปยินดีพอใจก็บาปเหมือนกันและกล่าวสรรเสริญว่าเอ๊ะแกโกหกได้แนบเนียนมากเลยแจ๋วจริงนี้ก็บาปเหมือนกันนะเนี่ยผมจึงได้ยกตัวอย่างเรื่องพวกกดไลค์นั่นแหละมานะเนี่ยพวกเราในยุคนี้รู้สึกว่าจะทำความผิดได้เร็วมากฉะนั้นสตินี้จะเป็นตัวช่วยยับยั้งต้องยั้งไว้ก่อนยั้งไว้แล้วค่อยๆ คิดค่อยๆทำเวลาจะพูดนี่มีสติยั้งไว้ก่อนรูปมือไว้ก่อนมาอยู่กับมือไว้เสร็จแล้วก็มีเมตตาจิตค่อยพูดถ้าไม่มีเมตตาอย่าเพิ่งไปพูดนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่นะอีกท่านหนึ่งการทำกรรมดีใครทำได้ แต่การทำบาปส่งผลกรรมทั้งครอบครัวเพราะเหตุไรการทำกรรมดีเนี่ยก็ส่งผลตามสมควรไปนะจริงๆแล้วไม่ว่าจะทำดีและทำไม่ดีเนี่ยก็ส่งผลไปข้างนอกได้บ้างตามสมควรแต่หลักๆเนี่ยตัวกรรมแท้ๆจะส่งผลแก่ผู้นั้นส่วนอานิสงส์หรือว่าผลตามสังคมเป็นต้นก็จะส่งออกมาทางข้างนอกนะอย่างเช่นพวกเราทั้งหลายเนี่ยไปวัดเนี่ยที่วัดท่านเป็นวัดที่ดีพระท่านปฏิบัติดีพอเราไปวัดดีๆเป็นไงครับเราก็โดนชมไปด้วยว่าอู้เธอธรรมะธรรมโมนะแจ๋วมากเลยเป็นคนมีบุญเยอะจริงๆเป็นไงครับบาปเพียบนะทำไมเราจึงได้ดีไปด้วยอ่ะเพราะไปวัดที่ดีเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นแม้การทำกรรมดีเนี่ยก็คนรอบข้างก็พลอยได้รับความดีไปด้วยอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาท่านทั้งหลายจึงควรอิงอาศัยคนดีไว้เช่นนึกถึงพระไว้เสมออยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าท่านดีอยู่แล้วเลิศประเสริฐนะเราก็พลอยได้รับอานิสงส์ไปด้วยถ้าคบเพื่อนดีเป็นไงครับเขาก็เอ๊ะคนนี้เขาเข้าท่าไว้มีเพื่อนดีเนี่ยดีไม่ดีเขาจะหาว่าเราดีอย่างนั้นนะจริงๆยังเลวอยู่เลยนี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมทั้งบาปด้วยก็ส่งผลกรรมที่ไม่ดีไปด้วยแต่ว่าตัวบาปหลักๆเนี่ยตัวหลักจริงๆก็ส่งผลต่อคนนั้นแหละหลักๆส่วนคนรอบข้างก็ส่งผลเป็นผลกระทบเขาเรียกผลกระทบมานะฮะอย่างครอบครัวอย่างเงี้ยนะถ้าพ่อบ้านไม่ดีนี่ก็โอ้โหครอบครัวก็โดนเยอะเหมือนกันนะลูกก็โดนอะไรก็โดนอะไรต่อมีอะไรลงมาเพียบเลยถ้าพูดแบบโลกๆง่ายๆก็สามีโดนจับลูกก็ลำบากเยอะแยะมากมายแต่ถ้าแบบกรรมก็สามีทำไม่ดีภรรยาก็ไปอยู่กับสามีคนนี้ก็พลอยโดนว่าไม่ดีไปด้วยแล้วพอจิตใจไม่ดีก็นะเวลามีลูกมีอะไรต่างๆก็ทำให้ลูกพิกลพิการบ้างนิสัยไม่ดีไปบ้างมันก็ส่งผลไปกระจายออกไปนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอีกท่านหนึ่งอยากทราบเวลาฝันถึงคนตายเขาต้องการอยากสื่อกับเราหรือเป็นแค่เรื่องที่เราคิดไปเองอันนี้ถ้าท่านอยากทราบท่านต้องถามคนตายนะที่ท่านฝันถึงนะทีนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนที่โผล่มาในฝันท่านฉะนั้นเวลาที่ท่านฝันปุ๊บก็ไปเห็นคนตายคนตายคนที่ตายไปแล้วสมมติญาติพี่น้องนะญาติพี่น้องมานะถ้าสมมติว่าเอ๊ะมันเขาต้องการสื่ออะไรวะเราก็ต้องถามเขาสิถามขนาดคนเป็นยังต้องถามก่อนนะเธอพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงก็ต้องพูดกันสมมุติเขาด่าเราแล้วเราก็เธอพูดด่าฉันนี่หมายความว่ายังไงหมายถึงเธอด่าฉันใช่ไหมเนี่ยก็ว่ากันไปนะแต่พวกเรานี่โดยทั่วไปนี่นะมีเรื่องอะไรคิดเองหมดนะคิดเองหมดเลยนะลำบากอยู่พวกเราเนี่ยนะฉะนั้นฝันเนี่ยก็ต้องการสื่ออะไรอันนี้ไม่แน่นอนนะฉะนั้นก็ความฝันก็มีจากหลายสาเหตุด้วยกันก็อย่าไปคิดมากนะครับถ้าฝันถึงคนตายอย่างไรถ้าอยากจะทำความดีนึกถึงเขาก็ไปทำบุญทำกุศลเป็นต้นอย่างฟังธรรมเนี่ยก็ฟังให้ได้บุญนะฟังให้ได้บุญได้กุศลต้องรู้จักตัวบุญด้วยบุญก็เช่นความอดทนความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นคุณธรรมทางจิตเรียกบุญกุศลคือปัญญาความรู้นะต้องจับตัวให้ถูกนะบางคนเนี่ยได้ยินว่าแม่ฟังธรรมเป็นบุญมากเขาก็มานั่งฟังนั่งฟังก็สบายใจเพราะว่ายังไงก็เป็นบุญอยู่แล้วฟังธรรมเป็นบุญฟังไปฟังมาจนจะสิ้นบุญอยู่แล้วก็วุ่นวายฟังไปไม่ตั้งใจก็หลับเลยสิ้นบุญบางคนไม่สิ้นบุญอย่างเดียวได้บาปไปด้วยนะฟังไปก็โอ้เมื่อไหร่อาจารย์จะจบสักทีนะพูดอะไรนักหนาก็เครียดอยู่นั่นแหละเนี่ยอย่างเนี้ยบาปด้วยซ้ำไปแบบนี้ฉะนั้นต้องจับบุญให้ถูกเช่นเรารู้จักว่าโอ้อาจารย์เข้ามาพูดเนี่ยนานๆจะมาสักครั้งหนึ่งให้เวลาพูดประมาณนี้ประมาณนี้ถึงประมาณ 4:30 ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเพราะมันยังไม่ถึงเวลาเราก็อดทนไว้นี่ก็ได้บุญเป็นกุศลแล้วให้เกียรติสถานที่เขารู้จักเงียบๆไว้นะตั้งท่าดีๆสนใจธรรมะไว้นะทำท่าเป็นจดนั่นจดนี่นะแต่ว่าท่านต้องลองตรวจสมุดดูนะท่านที่ทำท่าเป็นจดเนี่ยหลายท่านเนี่ยจดไปจดมาได้โดราเอมอนมาตัวนี่ไม่รู้จดอีท่าไหนผมไม่ได้พูดโดราเอมอนสักหน่อยอันนี้ก็บางท่านก็จดไปจดมาได้รูปแฟนได้รูปหัวใจ ลูกธนูเสียบหัวใจอะไรก็ไม่รู้มนุษย์มนาก็ทำไปนะความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นนะข้อที่สองเวลาเราทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาแล้วเขาจะได้รับผลบุญจากเราหรือไม่อันนี้ก็ต้องถามเขาอีกเหมือนกันนี่มาถามผมแล้วผมจะรู้ไหมล่ะเราทำบุญแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราแล้วเอาแค่ง่ายๆเนี่ยเราสอนให้ลูกเป็นคนดีลูกเป็นคนดีไหมก็ต้องดูเขานะต้องอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนทำบุญเขาจะได้รับไหมก็ต้องถามเขาว่าได้รับไหมช่วยมาเข้าฝันหน่อยอะไรก็ว่าไปนะแต่ว่าถ้าเราไม่คิดมากนะเราเป็นแม่เราก็ทำหน้าที่สอนให้ถูกต้องแล้วส่วนเขาจะเอาหรือไม่เอาก็เรื่องของเขาเราเป็นลูกเป็นหลานญาติพี่น้องตายไปแล้วเราก็ทำบุญอุทิศให้นี่ก็เป็นหน้าที่ของเราแล้วส่วนเขาจะได้รับหรือไม่ได้รับอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเหมือนผมมาในที่นี้มีหน้าที่พูดธรรมะให้ฟังผมก็พูดแล้วท่านเอาธรรมะไปใช้ให้เกิดประโยชน์อันนั้นเป็นความดีของท่านพูดแล้วบางท่านไม่สนใจฟังนั่งหลับไปบ้างอะไรไปบ้างอันนั้นก็เป็นความเลวของท่านผมไม่เกี่ยวเลยผมแค่มาพูดเฉยๆเนี่ยมันต้องแยกแยะกันนะนี่มันเป็นอย่างนี้เราต้องรู้หน้าที่ของตนให้ดีเราทำดีแล้วเนี่ยอุตส่าห์มีจิตเมตตาพูดดีกับแม่คนป่วยแล้วคนป่วยยังขึ้นทัดกับเราเราก็ต้องรู้จักว่าเราทำหน้าที่ของเราดีแล้วคนนั้นอาจจะมีอารมณ์ค้างมาจากที่บ้านหรืออะไรต่างๆแล้วก็ให้อภัยไปให้อภัยก็เป็นความดีแล้วเท่านั้นแหละนะอีกท่านหนึ่งทำไมชีวิตของเราถึงวนเวียนมาเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีในชีวิตซ้ำๆเนื่องมาจากเหตุอะไรคะและเราควรทำบุญหรือทำอย่างไรเพื่อให้ความเลวร้ายนั้นเบาบางลงหรือไม่ก็สิ้นเลยขอบพระคุณค่ะนะนี่ก็เหมือนกันชีวิตวนเวียนมาเจอสิ่งไม่ดีซ้ำๆอันนี้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเดี๋ยวสักหน่อยก็จะวนเวียนไปเจอเรื่องเดิมก็คือต้องไปกินข้าวเย็นเสร็จแล้วก็ไปนอนตื่นขึ้นมาก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันกินข้าวเช้ากินข้าวกลางวันลืมไปต้องขี้ก่อน แล้วก็ไปตอนนอนตอนเย็นแล้วก็นั่นมันวนเวียนไปอย่างนั้นมันจะเป็นยังไงนะเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเราต้องเข้าใจนะฉะนั้นเจอไม่ดีบ่อยๆก็ดีแล้วเราจะได้รู้จักว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้นะจะได้ไม่ประมาทถ้าเราประมาทไปปล่อยจิตหลงลืมไปบางครั้งความไม่ดีนั้นก็มาครอบงำได้ต้องฝึกไว้หัดไว้นะเอามาเรียนรู้ไว้ฝึกไว้จะให้ชีวิตนี้เจอแต่ของดีตลอดไปนี่มันไม่ใช่ความจริงความจริงคือได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์นี้เป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเป็นเรื่องที่เป็นจริงของโลกที่ไม่มีอะไรจะจริงไปกว่านี้แล้วที่ท่านทุกท่านเป็นอยู่เนี่ยก็เป็นความจริงแล้วอยู่นานก็แก่ทุกคนไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะถ้าท่านไม่อยากแก่ก็อย่าอยู่นานเท่านั้นแหละมันจะมีอะไรคนเรามนุษย์มนามันเป็นอย่างนี้เท่านั้นฉะนั้นที่วัดดีชั่วกันก็อยู่ที่กรรมเท่านั้นแหละท่านจึงต้องมีศีลมีสติไว้แล้วทำแต่คุณงามความดีนะอีกท่านหนึ่งการที่เราจะใช้หนี้พ่อแม่เราต้องปฏิบัติตัวยังไงคะเราต้องทำยังไงบ้างคะพ่อแม่เป็นผู้มีคุณมากพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสแสดงว่าถึงแม้เราจะดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีเลยซึ่งควรดูแลมากอยู่แล้วเพียงแต่ไม่อาจจะตอบแทนได้หมดพระองค์อุปมาเหมือนกับว่ามีคนคนหนึ่งยกแม่ขึ้นมาบนบ่าข้างหนึ่งยกบิดาคือพ่อของเราขึ้นมาบนบ่าข้างหนึ่งแล้วก็ดูแลท่านเป็นอย่างดีเลยเช็ดอุจจาระปัสสาวะของท่านเป็นอย่างดีอยู่100ปีอย่างนี้ก็ไม่อาจจะทดแทนบุญคุณได้หมดเพราะการที่เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาได้ผมขนเล็บฟันหนังได้บ้านได้ที่ดินได้สามีจนกระทั่งได้ลูกมาเนี่ยเป็นเพราะเลือดเนื้อของท่านนะเราจึงได้สิ่งนี้มาถ้าไม่มีจุดเริ่มต้นเราก็ไม่มีจุดอื่นๆฉะนั้นท่านจึงให้เราทุกอย่างนะทีนี้วิธีการที่จะตอบแทนพระคุณพ่อแม่ได้หมดเนี่ยมีอยู่วิธีเดียวก็คือต้องช่วยท่านให้ช่วยตัวเองได้เพราะไหนๆเราก็มาเจอกัน1ชาติแล้วต่อไปก็ต้องจากกันท่านช่วยให้เราช่วยตัวเองได้เป็นครูคนแรกของเราเพราะว่าที่เราใช้ชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้เป็นเพราะวิชาที่พ่อแม่ให้มา ม่ใช่เป็นเพราะวิชาพยาบาลศาสตร์แพทยศาสตร์ศาสตร์นั่นศาสตร์นี่ไม่ใช่ที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้เป็นเพราะวิชากินข้าวเป็นใครสอนให้เรากินข้าวแม่เรานั่นเองนะเป็นเพราะวิชาอะไรวิชาเข้าห้องน้ำเป็นนะวิชาเข้าห้องน้ำนะแต่เดิมเราเข้าห้องน้ำไม่เป็นนะขี้เรียราดเกินพวกเราเนี่ยนะพ่อแม่ก็สอนนะวิชาแปรงฟันเนี่ยพ่อแม่ก็สอนที่เราอยู่ได้เพราะพวกนี้นะไม่ใช่เพราะวิชาอื่นๆเป็นเพราะวิชากินข้าวนี่แหละอาบน้ำเป็นก็เพราะพ่อแม่เรานี่อย่างนี้ฉะนั้นถ้าจะช่วยท่านได้ดีที่สุดก็คือช่วยให้ท่านช่วยตัวเองได้นะช่วยตัวเองได้ทำอย่างไรก็แนะนำท่านที่ยังไม่มีศรัทธาให้ตั้งอยู่ในศรัทธาสัมปทาท่านที่ยังไม่มีศีลให้ตั้งอยู่ในศีลสัมปทาท่านที่ยังไม่มีจาคะให้ตั้งอยู่ในจาคะสัมปทายังไม่มีปัญญาก็ให้ตั้งอยู่ในปัญญาสัมปทาอันนี้ก็จะช่วยท่านได้ตลอดไปตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปนะเพราะยังไงเราก็ต้องจากกันอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาจะดูแลท่านเป็นอย่างดีอย่างไรก็ถ้าชาติหน้าก็ไม่ได้ตามไปช่วยเหลือกันนะอันนี้ก็ต้องช่วยท่านให้ช่วยตัวเองได้ตลอดไปตั้งแต่ชาตินี้ก็คือให้ท่านมีศรัทธาในพระรัตนตรัยให้ท่านเป็นผู้มีศีลก็ถ้ามีศีลก็จะได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ให้ท่านมีจาคะจะได้รู้จักปล่อยวางสิ่งต่างๆไม่ยึดไม่ถือให้ท่านมีปัญญาอย่างนี้นะอีกท่านหนึ่งถ้าเราเห็นสัตว์บาดเจ็บอยู่ข้างถนนแล้วเราขับรถผ่านอยากถามว่าเราจะบาปไหมอันนี้ไม่บาปอะไรสัตว์บาดเจ็บอยู่ข้างถนนเราก็ขับรถผ่านไปเราอาจจะมีจิตใจคิดช่วยเหลือแต่ว่ายังไม่ถึงโอกาสเลยช่วยเหลือไม่ได้อันนี้ก็อีกเรื่องนึงฉะนั้นแค่คิดมีจิตคิดช่วยเหลือนี่ก็ดีแล้วจิตที่ดีงามนี่มันดีแล้วถ้าดีกว่านั้นเราก็ช่วยเหลือได้ด้วยอะไรด้วยก็ทำไปแต่ถ้ายังทำไม่ได้อย่างน้อยก็คิดให้ถูกต้องก่อนคิดดีนี่มันก็ดีพูดดีก็ดีทำดีก็ดีนะไม่เป็นบาปอะไรให้คิดถูกต้องข้อที่สองเราฆ่ามดฆ่าแมลงสัตว์ตัวเล็กๆเราจะบาปไหมอันนี้บาปได้ตอบไปแล้วข้อที่สามเราฆ่าไก่ฆ่าปลาทำเป็นอาหารแล้วใส่บาตรให้พระที่มาบิณฑบาตเราจะบาปไหมอันนี้บาปหลายขั้นตอนมากบาปเต็มหัวเลยเนี่ยบาปเพียบเลยบาปอะไรบ้างบาปก็ฆ่าไก่ฆ่าปลานี่ก็บาปแล้วแล้วก็คิดจะฆ่าถวายพระนี่ก็อีกบาปนึงตอนฆ่าจริงก็บาปนึงฆ่าไปแล้วพระมาก็เอาของที่คิดจะฆ่าไปให้ท่านฆ่าไปให้ท่านนี่ก็เหมือนกับหลอกพระให้ฉันอาหารที่ไม่เหมาะสมก็บาปอีกหนึ่งเนี่ยบาปเยอะมากอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นอย่าไปทำอย่างนั้นนะประเพณีทางอีสานเราบางทีแม้จัดงานเนี่ยนิมนต์พระมาเลยอยากให้พระฉันอร่อยก็ล้มวัวกันเลยอย่างเงี้ยอันนี้บาปมากนะบาปเยอะนะฉะนั้นที่เราทำงานมงคลกันแล้วไม่ค่อยมงคลสักทีไม่ค่อยประสบความสุขสักทีเนี่ยเป็นเพราะว่ามันไม่เป็นมงคลจริงๆไม่เป็นบุญจริงๆนั่นเองถ้าเป็นบุญเนี่ยจะต้องได้รับความสุขพระพุทธเจ้าของเราตรัสอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นบุญเป็นชื่อของความสุขถ้าเป็นบุญจริงก็จะต้องสุขถ้าไม่สุขแสดงว่าไม่ใช่บุญจริงให้เราเข้าใจอย่างนี้ถ้าทำบุญชนิดใดแล้วไม่เกิดความสุขขึ้นไม่เกิดความปลอดโปร่งโล่งใจอย่างนั้นเรียกว่าไม่ใช่บุญที่ถูกต้องต้องตรวจสำรวจหาดูว่าเอ๊ะมันผิดพลาดตรงไหนเนาะค่อยๆศึกษาไปฟังครูบาอาจารย์อ่านหนังสือก็ว่าไปนะข้อที่4ที่เขาพูดกันว่าเชื่อเรื่องพรหมลิขิตเนื้อคู่มีจริงไหมนะเรื่องพรหมลิขิตเรื่องเนื้อคู่นะเนื้อคู่เนี่ยก็มีอยู่แต่ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมีแต่เนื้อคู่ที่มันไม่เที่ยงนะเนื้อคู่ต่างๆเนี่ยก็เหมือนวงโคจรมาเจอกันชาตินี้มาเจอกันเนื่องจากเคยทำกรรมทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันมาก็มาเจอกันถ้ามาเจอกันแล้วกรรมเก่าให้ผลแล้วมาเจอกันก็ปิ๊งกันตามกรรมเก่าถ้ามีกรรมใหม่เพิ่มเติมคือไปจีบด้วยอะไรด้วยไปหลอกกันอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างนะปลนบอกกันหลอกกันหน่อยนะหลอกกันเวลาจีบกันต้องหลอกกันนิดหนึ่งหลอกให้เห็นแต่อันดีๆพอหลอกให้เห็นแต่อันดีๆก็ชอบกันอันนี้ของใหม่มาก็มาแต่งงานกัน อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเนื้อคู่กันแต่ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงนะพอมาเจอกันแล้วมันก็จากไปเนื้อคู่ของเราจึงมีหลายคนจึงมีเยอะเป็นเรื่องธรรมดานะถ้าสมมุติว่ามาเจอคนนี้เรียบร้อยแล้วมาเจอกันชอบพอถูกชะตากันเรียบร้อยแล้วก็ไม่ทำเหตุปัจจุบันคือไม่จีบกันก็จะผ่านไปเวลาผ่านไปก็มาเจออีกคนนึงก็คือคู่อีกคนนึงไงก็ว่าเคยทำกรรมร่วมกันมาเยอะอาจจะเคยเป็นปลวกรังเดียวกันเป็นมดรังเดียวกันหรืออะไรก็ว่าไปนะก็ปัญหาต่างๆในวัฏฏสงสารนี่มันมีมากก็มาเจอกันเพื่อชดใช้กรรมกันบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะทำบุญร่วมกันมาบ้างมีบาปมีกรรมร่วมกันมาบ้างอย่างนี้ก็ปนกันอยู่นะอันนี้ถ้ามาจีบกันก็ได้เป็นแฟนกันตามความเหมาะสมแต่ถ้าไม่จีบกันก็เหมือนกันอีกแหละก็คนนี้ก็ไปแล้วคนใหม่ก็มาฉะนั้นในชาติหนึ่งก็จะเจอเนื้อคู่หลายคนนะเนื้อคู่นี่ไม่ใช่คนเดียวนะและเป็นเนื้อคู่กันแค่ระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งนะที่จะอยู่ด้วยกันก็อาศัยความเพียรปัจจุบันการเกื้อกูลกันในปัจจุบันเพิ่มเข้ามามีกฎระเบียบในทางสังคมเช่นการแต่งงานการยอมรับพิธีกรรมต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเนื้อคู่ก็เป็นระดับหนึ่งพอหมดเวลาช่วงดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์ความเป็นเนื้อคู่ก็หมดไปต่อไปก็เหลือแต่เนื้อแข้งตบกันตีกันถ้ามีธรรมะก็สงบหน่อยก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเนื้อคู่แล้วมันจะดีตลอดไปมันไม่มีหรอกมันมีแต่ของไม่เที่ยงนะมันเป็นธรรมดาอย่างนั้นแหละอย่างนี้ทำนองนี้จึงต้องมีธรรมะไว้เสมอถ้ามีธรรมะบ้านก็จะสงบร่มเย็นเพราะมันมีธรรมะนะไม่ใช่ว่าเจอเนื้อคู่แล้วมันจะดีตลอดพวกเรานี่พอเจอกันโอปิ้งกันอู้ความเป็นเนื้อคู่นี่มันดีอย่างนี้นะมันดีมากก็ไปหาฤกษ์งามยามดีแต่งกันมาพอแต่งเรียบร้อยแล้วเป็นไงความเป็นเนื้อคู่ก็หมดไปเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงนั่นเองมันก็หมดไปทีนี้ก็เหลือแต่อะไรล่ะทีนี้ด่ากันบ้างต่อยกันบ้างอุตส่าห์หาฤกษ์งามยามดีฤกษ์ก็ไม่ยอมมาแยกสักทีนึงนะไม่ยอมมาช่วยสักทีนึงฉะนั้นต้องมีธรรมะไว้ถ้ามีธรรมะก็จะพออยู่กันได้ก็คือความอดทนความให้เกียรติความซื่อสัตย์นี่มันเป็นธรรมะมีศีลเนี่ยถ้ามีศีลเป็นต้นนี้ก็จะอยู่ได้ครับสรุปว่าท้ายที่สุดจะต้องมีธรรมะจึงจะอยู่ได้อย่างปลอดโปร่งสบายเบื้องต้นคือมีศีลเห็นไหมผมจำในจึงต้องให้มีศีลเป็นพื้นไว้ก็เพราะเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกท่านหนึ่งกรณีญาติต้องการให้ถอดท่อช่วยหายใจให้ผู้ป่วยในฐานะที่เป็นพยาบาลถ้าทำเช่นนั้นจะนับเป็นการฆ่าผู้อื่นหรือไม่เป็นถือว่าเป็นนะเพราะว่าเขาขอให้นะฆ่าเองจะให้คนอื่นฆ่าญาติก็เป็นด้วยนะฉะนั้นอย่าไปทำอย่างนั้นถ้าจะถอดก็ไม่ใช่ถอดให้เขาตายแต่ถอดเพื่อจะไม่ได้รักษาต่อเนื่องจากแต่ละคนนี่มันไม่เหมือนกันนะให้ไปตายที่บ้านแต่ว่าไม่ได้ถอดให้เขาตายนะถอดให้เขาไปตายที่บ้านตายตามเหตุปัจจัยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพวกเราจะต้องเป็นคนมีเจตนาที่มั่นคงว่าจะไม่คิดให้ใครตายเลยตลอดชีวิตนี้ถ้าคิดให้ใครตายขึ้นมาความเห็นมันจะเพี้ยนได้ง่ายเช่นเห็นญาติพี่น้องนี่ชักแงกๆอยู่ก็น่าสงสารโอ้เจ็บปวดทรมานอย่างนั้นอย่างนี้เออถ้าเขาตายไปได้ก็คงจะมีความสุขนะก็ดึงออกให้เขาตายเห็นไหมเนี่ยดึงออกให้เขาตายโดยความคิดของตัวเองลืมนึกไปว่าความเป็นมนุษย์นี่ถ้ามันเจ็บปวดมันก็เจ็บไม่มากเท่าไหร่ถ้าเกิดเขาตายแล้วไปตกนรกขึ้นมาเจอเสียบหอกเข้าไปนะมันเจ็บกว่านี้ตั้งเยอะแล้วเขาต้องทรมานมากกว่านี้มากนะฉะนั้นจะคิดเอาเองไม่ได้ห้ามคิดแทนคนอื่นนะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าจะไม่รักษาก็ไม่รักษาปล่อยให้เขาตายตามธรรมชาตินะถ้าจะเอาออกก็ไม่ใช่เอาออกให้เขาตายแต่เอาออกเพื่อจะให้เขาไปตายอย่างธรรมชาตินะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นเจตนาที่มั่นคงนี้เป็นเรื่องสำคัญว่าเราจะไม่คิดฆ่าใครเลยนะในเจตนาในถามใจเราเองว่าเราไม่ทำอย่างนี้เพื่อจะฆ่าใครเพื่อจะให้ใครตายอย่าไปมีอิทธิพลต่อความตายของผู้อื่นเพราะทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนแต่เราอย่าไปคิดให้ใครตายอย่าไปอยากให้ใครตายอย่าไปทำให้ใครตายนะ ข้อที่2กรณีขับรถชนสุนัขตายโดยไม่ได้เจตนาผิดศีลหรือไม่อันนี้ไม่ผิดข้อที่3ถ้าพบเห็นสุนัขถูกรถชนตายอยู่ข้างถนนเราแผ่เมตตาให้สุนัขตัวนั้นจะเกิดผลหรือไม่ไม่เกิดผลต่อสุนัขแต่เกิดผลต่อเราทำไมไม่เกิดผลเพราะมันตายแล้วมันจะรู้เรื่องอะไรนะแผ่เมตตาเนี่ยมันต้องแผ่ให้คนที่รู้กันแต่ว่ามันก็เกิดผลแก่เราเพราะจิตใจเราดีงามรู้จักมีเมตตาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมันก็ดีแล้วแต่สุนัขมันไม่รู้เรื่องแล้วมันตายแล้วนี่นะอย่างนี้ทำนองนี้ข้อหนึ่งข้อนี้เขียนถามว่าผิดศีล5ทุกข้อบาปมากไหมคะโอ้ต้องบอกว่าบาปมากจริงๆเลยนะครับนะก็ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับนะถ้าผิดศีล5ทุกข้อเลยต้องเปลี่ยนใหม่แล้วนะแต่เนื่องจากว่าสังขารทั้งหลายมันเป็นของไม่เที่ยงผิดแล้วก็แล้วกันไปนะผิดแล้วแล้วกันไปก็จริงแต่ว่าเหตุมันมีผลมันก็ต้องมีนะต้องยอมรับผลถ้ามันเกิดขึ้นมาแต่ว่าในเมื่อมันเป็นของไม่เที่ยงเราก็เปลี่ยนใหม่ได้เปลี่ยนเหตุอันใหม่ฉะนั้นท่านไหนที่ผิดไปแล้วทั้ง5ข้อต้องว่าที่ทำมานั้นเลวมากนะที่ทำมานั้นเลวจริงๆนะทีนี้วิธีการเปลี่ยนก็คือเราก็ไปตั้งใจต่อหน้าพระว่าเอาละตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าลูกช้างข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นผู้มีศีลตลอดชีวิตแล้วนะไปรับกับพระก็ได้นะตั้งต่อหน้าพระพุทธรูปก็ได้นะตั้งนะโมให้เรียบร้อยถึงไตรสรณคมสมาทานสิกขาบท5เนี่ยก็กลายเป็นผู้มีศีลแล้วฉะนั้นท่านไหนที่ศีลขาดไปก็อย่าลืมสมาทานมาใหม่บางท่านก็เข้าใจผิดโอ๊ยไหนๆผมก็ผิดอยู่เป็นประจำแล้วผมไม่สมาทานหรอกนะบางท่านก็นั่งอยู่ข้างหลังอาจารย์ขอรับ4ข้อเพราะข้อที่5ยังไงก็ผิดอยู่แล้วอย่าไปทำอย่างนั้นให้รับทั้ง5ข้อนั่นแหละถ้ามันจะมีโอกาสผิดอย่างน้อยก็มี5อยู่นานพอสมควรกว่าที่จะผิดพอผิดแล้วเพราะขาดสติก็ดีอะไรก็ดีหลงลืมหรือประมาทไปก็ดีรู้แล้วให้สมาทานใหม่ให้ครบ5เหมือนเดิมนะต้องมีศีลครบ5ตลอดนั่นแหละถึงถูกต้องนะครับอีกท่านหนึ่งคนเราตายไปแล้ววิญญาณจะไปอยู่ที่ไหนสามารถรับรู้เรื่องราวของโลกมนุษย์ได้อีกไหมคะตายไปแล้วก็เกิดใหม่วิญญาณก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันก็ตายแล้วก็เกิดที่ร่างใหม่ทีนี้จะรับรู้เรื่องของโลกนี้ไหมก็ต้องอยู่ที่ว่าไปเกิดเป็นอะไรนะถ้าไปเกิดเป็นโอปปาติกะคือเกิดแบบโตทันทีวัยวะครบถ้วนจะจำได้หนึ่งชาติแต่ถ้าไปเกิดไปนอนในครรภ์สัก9เดือนอย่างนี้จะลืมไปเกิดอยู่ในไข่นี้จะลืมไปเกิดในของไม่สะอาดนี้ก็จะลืมส่วนโอปปาติกะจะจำได้1ชาติอย่างนี้นะนี่ก็แตกต่างกันนะอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งกรณีมาพักหอกับเพื่อนแต่ไม่ได้จ่ายค่าเช่าช่วยเพื่อนบาปหรือไม่อันนี้ไม่บาปเท่าไหร่แต่ว่านิสัยไม่ค่อยดีนักนิสัยรู้สึกว่าจะชอบเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านแต่ว่าถ้าเราตกลงกับเพื่อนแล้วว่าเพื่อนเป็นคนใจบุญนะเขาเป็นคนมีสตังค์มีเงินนะเพื่อนบางทีเขาก็อยากจะช่วยเพื่อนนะเราเป็นคนยากจนหรือเป็นคนที่มีบ้างเหมือนกันแต่ว่าไม่รวยเท่าไหร่เพื่อนของเราอาจจะเป็นลูกคนรวยหรือว่าเขาเป็นคนใจบุญเขาก็อยากจะออกให้อันนั้นก็ถือว่าเป็นน้ำใจของเขาเราก็รับน้ำใจเขามานะอย่างนี้ก็อนุโมทนากับเขาด้วยอย่างนี้ฉะนั้นการช่วยเหลือกันกับคนใกล้ชิดก็ดีญาติพี่น้องเพื่อนก็ดีเนี่ยเป็นเรื่องดีงามถูกต้องคนใกล้ๆไม่ช่วยแล้วจะไปช่วยใครนะขนาดคนต่างประเทศเขาน้ำท่วมบ้างหรือว่าแผ่นดินไหวบ้างเราต้องส่งเงินไปช่วยเลยคนเราลำบากด้วยกันเนี่ยก็ช่วยๆกันญาติพี่น้องเพื่อนอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าในแง่นี้ก็ถ้าเพื่อนของเราเป็นคนใจดีเป็นคนมีสตังค์พูดภาษาเราง่ายๆนะแล้วก็คุยกันอะไรกันก็ไม่ได้บาปอะไรนะถือเป็นการให้โอกาสทำบุญแก่เพื่อนแต่ว่าแม้ถ้าคล้ายๆกับแม่เป็นคนที่หัวสูงหน่อยหรืออะไรหน่อยนะชอบเอาเปรียบอย่างนี้ก็ไม่ดีต้องมาตรวจดูจิตใจของตนเองอย่าไปคิดเอาเปรียบใครนะท่านนี้เขียนถามการที่คนชอบไปที่วัดแล้วถวายบังสุกุลให้ผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นเขาจะได้บุญหรือบังสกุลที่เราทำให้หรือเปล่าคะอันนี้ก็ได้พูดไปแล้วบุญเนี่ยเป็นสถานีส่ง ส่งเหมือนเครื่องส่งมาอยู่ที่เครื่องรับนะถ้าบุญเยอะบุญดีมีบุญมากก็เครื่องส่งสัญญาณก็แรงคนก็มีโอกาสได้รู้ง่ายอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งข้อหนึ่งแท้งลูกไม่รู้บาปแค่ไหนคะไม่รู้ว่ากำลังท้องค่ะถ้าไม่ได้มีเจตนาก็ไม่ได้เป็นบาปอะไรเพราะไม่มีเจตนาแต่ถ้ามีเจตนาจะทำแท้งอันนี้ก็ฆ่าคนหนึ่งคนบาปมากทีเดียวนะถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่เป็นไรข้อที่สองต้องทำอะไรอย่างไรบ้างชีวิตถึงจะสงบสุขต้องปฏิบัติตามมรรคที่พระพุทธเจ้าของเราสอนไว้ก็คือต้องมีความเห็นถูกต้องมีความคิดที่ถูกต้องมีปัญญามีศีลมีจิตที่ดีมีศีลสมาธิปัญญาชีวิตจะสงบสุขพบกับความสุขร่มเย็นนะวิธีการอื่นมันไม่มีจะไปสวดมนต์อ้อนวอนขอให้สงบสุขร่มเย็นก็ไม่ได้ขอไม่ได้ต้องทำเอาเองต้องทำเหตุถ้าเห็นถูกก็จะสงบร่มเย็นถ้าคิดถูกก็จะสงบจะร่มเย็นนะข้อที่3การกำหนดลมหายใจเข้าออกสำนึกรู้ทุกขณะจิตเป็นการทำบุญจริงหรือไม่เป็นการทำบุญถูกต้องแล้วเพราะชำระจิตได้อย่างน้อยก็ไม่เที่ยวไปจับผิดผู้อื่นมันก็ชำระจิตจากคำพูดของคนอื่นเขาจากความไม่ดีทั้งหลายเพราะยกจิตมาไว้ที่จมูกก็ชำระจิตออกไปจากเรื่องต่างๆได้นะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าปล่อยใจลอยการไม่ปล่อยใจลอยนี่เป็นการทำบุญระดับสูงทำบุญให้จิตตัวเองด้วยคือไม่ปล่อยจิตของเราไปเกลือกกลั้วอยู่กับเรื่องต่างๆโดยเฉพาะจิตที่ยังไม่มีปัญญาถ้าปล่อยมันไปเป็นยังไงครับมันก็จะไปหาแต่เรื่องไม่ดีมาเกลือกกลั้วมาคิดมานึกบางทีไปนอนคิดจนฝันละเมอไปทั่วเลยฝันว่าผีมาบีบคอบ้างฝันว่าสามีทิ้งไปมีเมียน้อยบ้างแล้วหน้านางเมียน้อยสวยกว่าเราอีกโอ้วุ่นวายจริงๆมันลำบากลำบนชีวิตเนี้ยนี่เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าปล่อยจิตไปเกลือกกลั้วกับของไม่ดีนั้นวิธีการคือชำระจิตชำระจิตเนี่ยโดยการทำบุญบ้างหรือโดยการยกจิตไปไว้ที่ลมหายใจเนี่ยเห็นไหมที่ผมบอกเนี่ยกำมือเข้าแบมือออกดีมากเป็นบุญระดับสูงมากแต่ว่าส่วนใหญ่พวกเราไม่ค่อยรู้กันนะเพราะว่าจิตมันอยู่ที่มือแล้วมันก็ไม่ไปคลุกไปเคล้าอยู่กับเรื่องไม่ดีมันก็ชำระสะอาดขึ้นอย่างนี้นะอีกท่านหนึ่งบางครั้งพูดไม่ดีกับพ่อแม่แต่เจตนาเราไม่ใช่แบบนั้นจะเป็นบาปไหมคะและบางโอกาสเราขอขมาขออโหสิกรรมพ่อแม่ก็ให้อโหสิกรรมเราจะเป็นบาปไหมเมื่อท่านอโหสิกรรมแล้วท่านนี้บางครั้งพูดจาไม่ดีกับพ่อแม่ก็เป็นบาปเหมือนเดิมนะมีความคิดควบคุมไม่อยู่จนกระทั่งพูดออกมาทางวาจานี้มันร้ายแรงพอสมควรทีเดียวนะทีนี้พูดไม่ดีกับพ่อแม่เนี่ยเนื่องจากพ่อแม่มีคุณมากบาปก็มากถ้าพูดไม่ดีกับเจ้านายเป็นพันพันครั้งกับพูดไม่ดีกับแม่สักครั้งหนึ่งเนี่ยพูดไม่ดีกับแม่นั้นบาปเยอะกว่านะพูดไม่ดีกับเพื่อนสักหมื่นครั้งพูดไม่ดีกับแม่ครั้งหนึ่งเนี่ยพูดไม่ดีกับแม่บาปเยอะกว่านะอย่างนี้ท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ดีนะจึงต้องระมัดระวังนะครับทีนี้ก็พอถึงเวลาก็ไปขอขมาแม่ให้อภัยแล้วกรรมจะหมดไหมไม่หมดแม่ให้อภัยก็เป็นความดีของแม่เราไปขอขมาก็รู้จักสำนึกบุญคุณรู้จักสำนึกว่าสิ่งที่ทำมานั้นไม่ดีก็เป็นความดีของเราระดับหนึ่งแม่ให้อภัยก็เป็นความดีของแม่คนละส่วนกันส่วนบาปที่ทำแล้วก็เป็นเหตุที่ทำเอาไว้แล้วต่อไปก็อาจจะให้ผลถ้าเป็นชาตินี้ที่เห็นได้ชัดก็ถ้ามีลูกเขาก็จะเอาคืนบ้างไม่เชื่อฟังบ้างอะไรบ้างนั่นแหละเขาเลยนิยมเรียกว่ากงกรรมกงเกวียนต่างๆอันนี้เป็นโทษที่เบาๆเท่านั้นนะถ้าหนักกว่านั้นก็มีแต่คนใส่ร้ายอะไรต่อมีอะไรคนมีแต่คนใส่ร้ายเยอะแยะท่านเห็นสัตว์ไหมน่ะสัตว์ยังไม่ได้ทำอะไรผิดมีแต่คนใส่ร้ายงูเลื้อยมามันเลื้อยไปหาคู่มันคนเห็นปุ๊บเอ้ยงูจะมากัดเรามีแต่คนใส่ร้ายมันจิ้งจกทักเนี่ยยังไม่ได้คิดอะไรเลยพอทักปุ๊บเฮ้ยซวยแล้ววันนี้นี่จิ้งจกทักนึกว่ามันเลวร้ายมากจริงๆจิ้งจกมันอาจจะไม่คิดอะไรมากเห็นหน้าคุ้นๆไว้คนนี้มันก็ทักไปอย่างนั้นแหละมันก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรมันอาจจะหวังดีปรารถนาดีหรือไงไม่ทราบอยากจะตีสนิทหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะ พราะว่าคนเราไปอยู่ในบ้านเขานี่บางทีมันก็อยากจะตีสนิทบ้างเราก็ไม่ทราบไงต้องไปถามจิ้งจกมันแต่ว่าคนเนี่ยไม่คิดอย่างจิ้งจกจะคิดใส่ร้ายมันอันนั้นเป็นผลกรรมที่เขาทำไม่ดีและดูดจิตเราให้ไปด่าเขาฉะนั้นพวกเราจึงต้องระมัดระวังให้ดีอย่าให้เรื่องเลวร้ายนี่ดูดจิตเข้าไปจะต้องเป็นตัวของตัวเองมีสติอันเองนะเรื่องร้ายๆก็มีเยอะแยะถ้าเราไม่มีสติมันก็จะดูดจิตเข้าไปนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอีกท่านหนึ่งการที่บุคคลเกิดมาแล้วมีวาจาคำพูดที่ไม่ไพเราะชอบพูดให้ร้ายผู้อื่นถือว่าเป็นกรรมของผู้พูดหรือผู้ที่ถูกว่านะวาจาไม่เพราะเนี่ยเป็นคำพูดที่ไม่ดีเป็นคำพูดไม่ดีถ้าใครพูดก็เป็นกรรมไม่ดีของคนนั้นใครทำคนนั้นก็เป็นกรรมส่วนคนที่โดนด่าอันนั้นก็เนื่องจากกรรมได้ประมวลท่านต้องเข้าใจเรื่องกรรมประมวลทีนี้กรรมประมวลมีความซับซ้อนมันเหมือนสร้างฉากเป็นโรงละครมาให้มีโอกาสได้พบกันเจอกันแล้วก็ถ้าใครไม่ระวังก็จะถูกหลอกให้ทำกรรมอันใหม่ส่วนคนที่ได้รับก็เป็นผลของกรรมที่ตัวเองที่เคยทำมาแล้วก็ถ้าไม่ระวังไม่รู้จักให้ดีก็อาจจะทำคืนก็ได้นะฉะนั้นมันจึงเป็นลักษณะที่สร้างฉากมาลักษณะง่ายๆอย่างนี้ก็ดูจากครอบครัวของเราก็ได้สามีภรรยามักจะเห็นไม่ตรงกันชอบจะมีอะไรขัดขากันอยู่เรื่อยสามีบอกว่าจะไปขวาภรรยาซ้ายนะภรรยาตรงสามีเลี้ยวนะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพื่อให้ขัดใจกันนะแม่ของเราก็จะพูดกับเราไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะเป็นแม่เรานะเป็นอย่างนั้นนะกรรมมันจะเป็นลักษณะทํานองนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงต้องระมัดระวังถ้าเป็นคนมีปัญญาก็จะใช้สิ่งเหล่านี้ฝึกปัญญาและฝึกสติฝึกทำความเพียรทำบุญกุศลได้เยอะเช่นความอดทนความเข้าใจการให้อภัยและอื่นๆนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นบุญเนี่ยอยู่ใกล้ๆตัวทั้งนั้นนะบุญใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยนะครับอีกท่านหนึ่งการปล่อยเงินกู้ที่ปล่อยดอกเบี้ยแพงกว่าที่อื่นจะบาปมากกว่าปล่อยดอกเบี้ยแบบทั่วไปหรือเปล่านะอันนี้ก็อยู่ที่เจตนาการปล่อยเงินกู้แพงนี่ก็เจตนาก็คงบ่งชัดๆว่าจะได้กำไรอะไรเยอะๆนะถ้าจ้องจะเอาของเขาด้วยอะไรด้วยคล้ายๆกับถ้าเขาไม่ใช้ทำเวลาแล้วก็ไปขู่ไปอะไรเขาด้วยก็บาปหนักเลยล่ะนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าจะทำอะไรก็ทำตามกฎหมายกฎระเบียบไปให้มันเหมาะสมพวกเราทุกคนทำธุรกิจอะไรก็ต้องมีกำไรทั้งนั้นแหละมันเป็นเรื่องธรรมชาติก็ต้องดูตามงานที่เหมาะสมดูเจตนานะบางงานได้กำไรเยอะก็จริงแต่ว่าเป็นงานที่ใช้ไอเดียคิดเอาครีเอทีฟเอาอะไรเอาก็กำไรก็มากอันนี้ก็เป็นตามกฎหมายหรือว่าเป็นไปตามโลกนะส่วนเงินกู้นี่ก็ส่วนใหญ่ทางธนาคารเขาก็มีอยู่แล้วนะครับท่านนี้ถามว่าข้อที่1บุตรดื้อไม่เชื่อพ่อแม่2การอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเขาจะได้รับผลบุญหรือไม่นะบุตรดื้อไม่เชื่อฟังพ่อแม่อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะก็เป็นเรื่องของคนที่ยังมีกิเลสอยู่นะปกติแล้วลูกก็จะเชื่อคนอื่นทั้งหมดยกเว้นพ่อกับแม่อันนี้ก็เป็นธรรมดาเหมือนกับท่านทั้งหลายเนี่ยเชื่อคนอื่นเชื่อคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยนะยกเว้นเชื่อพ่อกับแม่ก็เป็นอย่างนั้นนะเป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่แปลกอะไรส่วนอุทิศส่วนกุศลก็ตอบไปแล้วนะยังมีปัญหาเยอะนะครับก็ขอตอบให้หมดก็แล้วกันเนาะก็เพิ่มเวลามาสักอีกเลยเวลามาสักหน่อยสัก10-20นาทีท่านทั้งหลายก็ต้องอดทนนะครับก็ท่านอุตส่าห์เขียนมาเนาะเผื่อบางท่านมีปัญหาจริงๆนะครับท่านนี้เขียนถามว่าการใช้คำสั่งให้คนอื่นฆ่าไก่ฆ่าปลาเป็นอาหารบาปไหมคะนี่ก็บาปนั้นจำไว้บาปมี4เรื่อง4ประเด็นทำเองใช้ให้ผู้อื่นทำยินดีพอใจและพูดสรรเสริญฉะนั้นของไม่ดีเนี่ยห้ามไปยินดีห้ามไปพอใจบางท่านดูละครแม้นางร้ายนี่มันร้ายได้ถูกใจจริงๆเว้ยชอบมันเนี่ยอย่างนี้ก็ผิดนะต้องระมัดระวังอีกท่านหนึ่งเวลาไปสั่งแม่ค้าขายปลาให้ค่าปลาให้หน่อยจะนำไปประกอบอาหารคนที่สั่งแม่ค้าจะบาปไหมบาป การเจริญสติทำอย่างไรให้ได้ผลดีทำบ่อยๆก็จะได้ผลดีนะถ้าอยากได้ผลต้องทำเยอะๆทำบ่อยๆเนี่ยพลิกมือไปพลิกมือมาทำบ่อยๆอย่าปล่อยใจลอยอีกท่านหนึ่งอยากทราบว่าเราทำบุญใส่บาตรให้บิดามารดาญาติที่ล่วงลับแต่เราไม่ได้กรวดน้ำพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับบุญกุศลที่เราทำให้ไหมคะก็ไม่แน่นอนอาจจะได้หรือจะไม่ได้ก็ได้ไม่ได้อยู่ที่กรวดน้ำอยู่ที่เขารับรู้และอนุโมทนาสำหรับทางเราก็คือทำบุญแล้วก็เอาบุญนั้นอุทิศส่วนกุศลให้พยายามทำบุญให้เป็นบุญเยอะๆบุญที่ได้บุญเยอะๆก็คือบุญที่มีปัญญาบุญลักษณะที่มีปัญญาก็คือเป็นคนมีเหตุผลคิดถึงผู้รับคิดถึงเหตุผลว่าสิ่งนี้เหมาะแก่คนนี้สิ่งนี้เหมาะแก่ใครอย่างไรทำให้ดีจะได้บุญเยอะพอได้บุญเยอะแล้วก็คลื่นมันแรงก็อุทิศได้นะครับอีกท่านหนึ่งตัวเราแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้จับคนที่เล่นการพนันข้างๆห้องเราจะบาปไหมนะอันนี้อยู่ที่เจตนาถ้ามีเจตนาที่จะแกล้งไอ้หมอนั่นเจตนาที่จะให้เขาจับไอ้หมอนั่นไปตารางมันจะได้เข็ดได้ลาบได้อย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นบาปมีเจตนาจะเบียดเบียนเขาแต่ถ้ามีเจตนาคิดจะช่วยเขาคิดจะเจตนาจะช่วยเขาให้ตำรวจมาช่วยจับเขานี่นะใช่เพราะว่าถ้าตำรวจมาช่วยจับเขาเขาก็จะได้ไม่เล่นต่อก็จะได้ไม่เสียเงินให้เป็นนอนในคุกสักหน่อยจะได้มีเวลาทำใจนะอย่างนี้เป็นต้นนะหรือบางทีไปอยู่ในคุกแล้วก็จะได้มีคนสอนสั่งเขาอะไรอย่างนี้มันอยู่ที่เจตนาฉะนั้นอย่าไปคิดเบียดเบียนใครอย่าไปคิดทำร้ายใครถ้าจะคิดจงคิดแต่เมตตาจิตเขานะอย่างนี้ทำนองนี้นะขนาดให้ตำรวจมาจับยังหวังดีได้นะที่หวังดีคือว่าถ้าตำรวจไม่จับเขาก็จะเล่นหนักขึ้นเสียคนไปก็ได้แต่ถ้าตำรวจจับเขาก็จะได้มีเวลาคิดพ่อแม่เขารู้อะไรต่อมีอะไรเป็นต้นอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งไปตกปลามาข้าทำกับข้าวเราจะบาปไหมครับบาปนะบาปเยอะเลยนะเยอะตอนไหนบ้างเยอะตั้งแต่จะไปตกแล้วก็คิดนานฉะนั้นยิ่งบาปเนี่ยยิ่งคิดนานยิ่งบาปเยอะนะอย่างเช่นคิดจะไปหาเบ็ดสำหรับตกปลาหาเหยื่อเอาเหยื่ออะไรดีวะจะล่อปลาได้ดีนี่บาปทั้งนั้นแหละเนี่ยไปตกก็เมื่อไหร่จะได้สักทีเนาะนี่ก็บาปตลอดได้มาแล้วก็จะเอามานี่ก็บาปแล้วก็ทำร้ายมันแล้วก็ฆ่ามันอีกนี่ก็บาปตลอดเลยนี่อย่างนี้บาปเยอะนะครับบาปเยอะฉะนั้นบาปเนี่ยอย่าไปทำนานถ้าทำแล้วก็ให้หยุดซะนะอย่าไปทำนานถ้าทำนานมันก็จะบาปเยอะสิอย่าไปคิดนานบาปนะอีกท่านหนึ่งเรียนท่านอาจารย์สุภีค่ะพระมีพระทักว่าจะมีเคราะห์ให้ไปสะเดาะเคราะห์ควรเชื่อหรือปฏิบัติตามไหมคะขอบคุณค่ะนะมีพระทักว่าจะมีเคราะห์นะมีเคราะห์ก็เพราะว่าทักพระท่านทักว่ามีเคราะห์นี่แหละนะมีเคราะห์ตรงนี้แหละมีเคราะห์ตรงนี้และท่านก็ไปเชื่อเขานี่ท่านก็มีเคราะห์ตรงนี้มีเคราะห์ที่ไปเชื่อเขาทักนี่แหละทำไมไม่ดูตัวเองดีชั่วมันอยู่ที่กรรมของตัวเองนะทำนองนี้ฉะนั้นอย่าให้ใครทักให้เราทักตัวเองทักตัวเองเอ๊ะฉันมีเคราะห์ไหมนี่ถ้าเกิดคิดไม่ดีอันนี้ก็เคราะห์ร้ายแล้วซวยแล้วไม่ดีแล้วถ้าพูดไม่ดีก็นี่ก็ไม่ดีแล้วทำไม่ดีก็ไม่ดีแล้วนี่อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่าให้ใครมาทักต้องทักตัวเองบอกตัวเองได้เตือนตนเองเป็นท่านทั้งหลายมีเคราะห์บ้างไหมครับเนี่ยนะต้องดูว่าตอนไหนมันมีเคราะห์หามยามร้ายตอนคิดไม่ดีนั่นแหละมันซวยแล้วนะบางคนนี่ตื่นขึ้นมานี่คิดไม่ดีแต่เช้าเลยนั่นก็ซวยแต่เช้าแล้วมีเคราะห์ไม่ดีแต่เช้าแล้วฉะนั้นเวลาตื่นขึ้นมาก็อย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระเจริญเมตตานะสมาทานตั้งใจเป็นผู้มีศีลนะชะตาชีวิตจะได้ดีอย่าไปฝากชะตาชีวิตไว้กับคำของคนอื่นเขาไม่ได้มารับผิดชอบกับเราหรอกต้องฝากไว้กับมือของตัวเองมีเจตนาที่ดีที่ถูกต้องนะครับท่านสุดท้ายเขียนมา3คำถามคำถามที่1เมื่อทำงานแล้วเป็นทุกข์จะทำอย่างไรก็ให้ทำงานต่อไปจะได้มีเงินเลี้ยงชีวิตไปนะถ้า ทำงานแล้วเป็นทุกข์ไม่ทำงานจะเป็นทุกข์กว่าเดิมเพราะไม่มีเงินซื้อข้าวกินนะฉะนั้นก็ทำงานต่อไปแล้วก็ไปละเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์ก็คือความหลงผิดเข้าใจผิดอยากจะสบายเนี่ยมันเป็นเหตุเกิดทุกข์คนเราไม่มีสบายหรอกเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องลำบากบ้างนะก็ค่อยๆทำไปฝึกหัดไปข้อที่2ปกปิดความจริงไม่บอกญาติว่าป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วจะบาปไหมแต่ญาติรู้ว่าเป็นมะเร็งเฉยๆปกปิดความจริงไม่บอกเนี่ยยังไม่บาปแต่ถ้าบอกแล้วพูดไม่จริงจึงจะบาปตอนปกปิดไว้เนี่ยยังไม่พูดเนี่ยยังไม่บาปอะไรนะยังไม่พูดนะแต่ถ้าพูดเนี่ยต้องพูดแต่คำจริงอย่าไปทำท่าทางอะไรต่อมีอะไรฉะนั้นการพูดนี่บางทีอาจจะเขียนเป็นหนังสือก็ได้ทำเป็นท่าทางทำท่าทางว่าอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าไปหลอกเขาก็ผิดนะแต่ถ้าเรายังไม่บอกใครคล้ายๆยังไม่ถึงเวลาหรือว่าไม่อยากให้เขาเป็นห่วงหรืออะไรต่างๆก็มีเหตุผลหลายประการทีเดียวยังไม่บอกยังไม่พูดก็ยังไม่ผิดแต่ถ้าพูดเนี่ยเอาละพูดแล้วไม่จริงขึ้นมาแล้วก็อยากให้มันเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ผิดนะครับอย่างนี้แล้ว3มีผู้ที่มีจิตสัมผัสสามารถสื่อสารกับดวงวิญญาณได้มีจริงหรือไม่มีจริงนะผู้สื่อสารกับพวกที่เป็นโอปปาติกะกับวิญญาณที่เป็นผีต่างๆมีจริงอยู่นะแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรมากเพราะแต่ละคนก็ไปตามกรรมทั้งนั้นแหละนะฉะนั้นสื่อได้ก็เรื่องของคนนั้นไปนะทำไมเขาสื่อได้ทำไมหนูสื่อไม่ได้ก็เพราะเป็นหนูนั่นแหละจึงสื่อไม่ได้เขาก็เป็นเขาแหละจึงสื่อได้มันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาทุกคนก็ไปตามกรรมคนสื่อได้ก็แก่และตายผีก็แก่และตายเหมือนกันรวมทั้งเราที่สื่อไม่ได้ก็แก่และตายเหมือนกันทุกคนล้วนไปตามกรรมถ้าเรามั่นใจอย่างนี้แล้วไม่ว่าใครจะเป็นอย่างไรเราก็เป็นผู้มีศีลมีสติรู้ตัวควบคุมจิตของตนอยู่เสมอเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตดำเนินไปในทางที่เหมาะสมถูกต้องได้นะครับเอาละผมได้บรรยายวันนี้ในหัวข้อสติในการทำงานแล้วก็ตอบปัญหามาพอสมควรนะครับเวลาก็ล่วงเลยไปพอสมควรทีเดียวนะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้เข้ารับฟังทั้งหลายจงเป็นผู้ที่มีศีลเป็นผู้มีสติในการทำงานและในชีวิตให้เจริญก้าวหน้าในการงานมีความสุขความสงบในการดำเนินชีวิตจนกระทั่งเข้าถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญ